Doar două cuvinte aș dori să spun și eu pentru început, până ai dat cuvântul domnișoarei profesor Miruna Tatu, care va fi și moderatorul acestei întâlniri. Aș dori doar să-i mulțumesc domnului Dan Puric, în numele ASCOR-ului Filiala Sibiu, în numele colegilor mei de aici la facultate și cred că și în numele dumneavoastră că a acceptat această întâlnire la noi. Vă mulțumim și vă mai așteptăm.
Domnule Dan Puric, vă mulțumim că ați venit la Sibiu, că ați acceptat invitația ASCOR-ului de a vorbi despre arta creștină și despre creștinismul în artele spectacolului în general. Și vă mulțumim dumneavoastră tuturor că ați venit în număr atât de mare la conferința ASCOR pentru a participa la această conferință, sperăm cât se poate de interesantă. Tema conferinței este arta creștină. L-avem aici invitat pe actorul Dan Puric din București, fondatorul trupei Passepartout. De asemenea, el este și regizor, a jucat și în filme și l-am rugat mai multe să ne povestească despre dânsul și despre concepția sa creștină din arta pe care o practică.
Da, vă mulțumesc în primul rând pentru invitație. Îmi pare rău că ea la un moment dat a fost amânată, dar acum am avut ocazia să vin în Sibiu. E legat și de faptul că ieri am avut un spectacol, nu-i așa, cu o dimensiune creștină. Nu știu dacă dumneavoastră ați fost la...
Da.
Don Quixote. Acum să vă fac o mărturisire. Dimineață am fost solicitat la o conferință de către cei de la SPEN, care se refera la identitate națională. Intrând aici la dumneavoastră, din prima secundă, că tot cu geanta asta după mine, că de aici mă duc la tismană și tot așa le leg, am avut sentimentul și l-am foarte clar că sunt în altă lume. Eu personal trebuie să mă curăț. Pentru că eu i-am felicitat pe dimineață pe domnii respectivi să alerge repede către mondializare, că eu personal nu mă grăbesc. Sunt în viteze diferite. Într-o discuție despre identitate, eu n-am văzut identități, am văzut o unanimitate covârșitoare care m-a dezamăgit și mi-a dus aminte de timpuri apuse. Și am mai văzut ceva acum, un limbaj de lemn gen Ștefan Gheorghiu a migrat în limbajul de lemn gen Howard. Se vorbește, se judecă într-un limbaj ciudat. Nu vă mai spun că le-am dat doi termeni. Cel de națiune, care din punctul de vedere al sociologilor, fac această paranteză pentru că este foarte mult legat de arta creștină și de atitudinea creștină, cel de națiune, care e un termen care a apărut pe la jumătatea secolului al XVIII-lea și care din punct de vedere sociologic sau istoric poate fi interpretat, contextualizat oricând. De aceea a spus Părintele Stăniloae minunat, a despărțit termenul de națiune de cel de neam, spunând că națiunea are o facultate contingentă în istorie, pe când neamul este transcendent. N-au înțeles nimic. Absolut nimic. A trebuit să mă și explic ce înseamnă neam. Adică să explic. Suntem, doamnelor și domnilor, iubiți creștini, suntem două români. E clar. Eu mi-am manifestat și am început discursul despre identitate cu bucuria de a fi cuman. Nu știu dacă ați auzit.
Da.
E ultima descoperire. Suntem cumani. Am vrut să înțeleg că aia latino, zic latină, zic sau geto-dace, că oricum am compromis-o. Și zic, dacă mă uit bine la ceea ce se întâmplă cu poporul român în emigrația lui fantastică sau la fiziologia și fizionomia oamenilor politici, categoric că suntem cumani, dar au mai rămas niște enclave creștine din care eu vă comunic că acolo s-a retras poporul român. Este un lucru, cum să spun, dacă n-ar fi credința și evident prezența permanentă a lui Dumnezeu, m-aș neliniști. Ca om și cu slăbiciuni, nu pot să nu mă întristez într-o anumită perioadă. Pentru că s-ar putea să ne împărțim în două. Nu toți vorbitorii de limba română sunt români. Există o accesibilitate la esența neamului ăsta printr-o anumită trăire. Una din lucrurile pe care spunea acolo, ce dăm noi Europei? Și am zis că dăm emigranți o clasă politică confuză, o clasă medie distrusă, o populație disperată, o artă contingentă și care răspunde pe clapele Occidentului. Dacă vă uitați ce se premiază prin străinătate, sunt lucruri de factură patologică care reprezintă România, în sensul că asta trebuie să fie, este sine verite, știți? Gunoiul e reprezentativ pentru toată chestia asta. Acest popor n-are dreptul la înălțime morală, n-are dreptul la verticalitate. Știți cum spunea părintele Arsenie Boca? Ce mare este omul în genunchi în fața lui Dumnezeu. Verticalitatea pe care noi ne-o câștigăm în fața Europei Occidentale sau în fața lumii este îngenunchiarea noastră în fața lui Dumnezeu, nu în fața altcuiva. Și am spus, și peste toate nenorocirile astea pe care le dăm noi acum Europei, avem ceva de dat mult mai mult. Deocamdată ăștia suntem, România mizeră. Dar este o Românie veșnică care vă vor da niște lucruri care nu sunt atât de fast food, de imediat, care să lucreze imediat, ci care vor lucra în timp. Și tot îl citesc pe Părintele Stăniloae, care a luat etimologic cuvântul lume de la lume, de la lumină. Să redăm sensul lumii. A zis, doamnelor și domnilor, acum o săptămână eram la Maastricht, jucam. Și am luat cu mine niște cărți, că tot iau în geamantanul ăsta, mai prin avioane, prin aeroporturi, mai citesc. Am fost pe la Râmnicu Vâlcea și un părinte de acolo mi-a dat o cărțuie în asta mică, așa, nu dă-i doi bani pe aia și ușor chicioasă ca imagine, că o să vorbim și de imagine asta de lucru. Dar scrie acolo puterea rugăciunii. Mie îmi place să intru și să-mi revărs sufletul pentru lucruri de genul ăsta.
Citiți Filocalia?
Asta, cum să zic, am citit-o de mult. Problema este, știți cum e, să o înțelegi. Aveam un mașinist la Botoșani, era un director care trimise Ștefan Gheorghiu, foarte orgolios, și i-a zis mașinistul ăia nenorocit, săracul, dar era intrinist. Băi, nenorocitule, tu te pui cu mine, bă, tu știi câte cărți am citit eu? Și mașinistul i-a răspuns, da, domnule director, aș citi foarte multe, dar nu cred că ați înțeles rezumat. Asta e și cu Filocalia. E lucrare mare aia, nu pot să zic, am citit-o, mai e să se topească. Am și eu o vârstă duhovnicească. Dar vreau să vă spun acela. Ce era în cartea aceea? Zic, uitați ce dăm noi Occidentul. În cărticica aia am citit cum, vreau să vă dau un lucru la Bruxelles, printre actele dumneavoastră. Cum țăranul Popa C. Gheorghe din comuna Cuca, județul Argeș, a avut o vedenie. Dumneavoastră, vedenia, chestia așa mistică, știți, ei folosesc cuvântul mistic tot în sens comunist. Nu, cu mințile pierdute, răvășite, așa. Au rămas sechelari, știți? De la ateism i-a făcut pui în cap. Are o vedenie. Și spune, dom'le, până în 1920, pe lângă Petrache Lupu, era un țăran care, și un preot, cu dragostea asta extraordinară de a achiziționa trăirea creștină, o scrie prin 1945. E, ce vedenie a avut țăranul ăsta? Și zic, vă rog, chiar dacă nu credeți în Dumnezeu, luați-o ca pe o poveste a lui George Luis Borges. Când mecanismul acesta o să recunoașteți esența și substanța poporului român fără o mare polologie. Eu zic că eram bolnav de tifos. Și trăgeam să mor și o rugam pe nevastă să mă ducă lumânear și deodată a apărut în ușă Sfântul Arhanghel Mihai. Și zice, unde mă duci? Te duc la Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Păi pe mine că mai am copii pe aici. Nu, nu, că nu mori. nu mori, te întorci, mâine dimineața vei fi sub pătură. Este concreteța și povestea țară este extra. Sub pătură și ai tăi nu vor afla nimic. Dar de ce mă duci? Vreau să te duc să afli unde ar fi trebuit tu să fii și datorită faptelor bune și altor lucruri, Dumnezeu te-a mutat în rai. Și să te duc și în fața pe mine, zice, necăjitul. Și repede pe țara român, în toată smerenia lui fiziologic, în toată smerenia lui naturală. Eu, uite, așa a hotărât. Și îl duce. Și ce spune Mântuitorul este un lucru extraordinar. Eu vi-l reduc. Zice, eu când nemernicul de mine, păcătosul de mine, ce am făcut? Ai făcut și fapte bune, dar nu pentru asta ești aici. Nu pentru fapte bune, ci pentru faptul că ai blestemat demonul. Este un lucru uriaș. Pentru că poți să fii într-o succesiune a faptelor bune, într-o ascultare perfectă, aproape legumicolă, și tu să nu ai, dincolo de trăirea creștină, să ai atitudinea creștină. Atitudinea creștină care spune, acum e răul de la afară. Riscă pentru așa ceva. Ceea ce România se află în situația asta. Ia gândiți-vă la atacul ăsta semi-patologic cu icoanele. N-au treabă, domnule, ăștia. Ăștia chiar n-au treabă. Pensionarii mor de foame în țara asta, populația. Au treabă cu icoanele. O rezolvă social. Zice, ai blestemat demonul. Este un lucru uluitor de igienă creștină. Dacă îl traducem acum și aici. După care, unde este forța acestui document pe care eu aș fi vrut să-l duc la Bruxelles? Și le-am și spus să-l ducă ei. Erau și niște englezi de față. L-a dus să vadă iadul. Întuneric, bezna. Acum nu vă spun că descrierile sunt absolut de o frumusețe extraordinară. Raiul și țăranul când a venit să în iad, nu atât s-a îngrozit. Fiți atenți ce genă creștină are acest neam. Nu atât s-a îngrozit, ci a fost milă de cei din iad. Și prima întrebare care a zis-o Sfântului Arhanghel Mihail a zis, dar cum putem noi ăștia care încă mai trăim să-i scoatem din iad? Dumnezeu poate și că da. Poate dacă voi faceți pomenice, toate rugăciunile, tot ce este. Și cum face, zice țăranul? Pe Dumnezeu atunci a trimite îngerul de lumină. Și când vine îngerul de lumină în iad, pentru prima oară toți păcătoșii se văd între ei. Că până atunci e beze. Și aici este o întrebare extraordinară, apropo de arta creștină și de felul de a conjuga lucrurile astea. Săranul pune o întrebare de o ingenuitate extraordinară. Dar Sfinte Arhanghel Mihail, dar fiecare păcătos n-a murit cu o lumânare, n-au lumânare? Și zice, ba da, fiecare are lumânare, dar nu se vede decât pe sine. Fiți atenți ce frumusețe extraordinară. Și zic, de ce vreau să o trimit la Bruxelles? Ca să înțelegeți că această lumânare pentru sine este inteligența de tip faustic. Este inteligența de tip labirintic. Eu am o descoperire și văd atât. Eu nu-l văd pe celălalt. În clipa în care eu îl văd pe celălalt, nu prin filantropie, nu prin strategii politice, ci prin respirația dragostei creștine. Este cel mai mare dar pe care l-a făcut Dumnezeu. Și iată, dintr-o mică povestioară, cum un mecanism de, nu zic existență, de ființialitate creștină, te impregnează din nou în ființa ta. Acel celălalt. Zicea Berdiaev, pâinea mea e o problemă materială, pâinea celuilalt deja este o problemă spirituală. În sensul acesta, arta creștină, învățământul creștin, pentru că toată lumea atacă acum biserica cu învățământul creștin, sigur că sunt erori. Sigur că poate într-un fel este o inflație de terminologie ortodoxă, dar cine poate să acuze biserica de greșeală după 45 de ani de oprimare ordinară sub toate formele, de la pușcării și martiriu până la formele cele mai groaznice? Nu vedeți că sunt siniștri, domnule meu? Că ei spun să se spovedească ierarhii în zona laicată. Că au fost nu știu ce cu securitate. Au intrat atât de mult încât să spună ăsta care e ministru pe acolo că în actul spovedanii s-a făcut turnătorie. Este un atac asupra ființei biserici. Și atunci, acum să spun, sigur că, eu am zis așa, biserica se autometabolizează. Are această, e nevoie de un timp. Arta creștină, învățământul creștin, are dimensiuni neostentative. Știți dumneavoastră ce ar însemna să rămână la părinte? Ce ar însemna o artă creștină în contextul în care toată arta noastră este o artă descreștinată, ateizată? Păi nu este egal, pentru că copilul meu de 16 ani îi se explică la Discovery cum este cu Hristos. La școală e o brambureală totală. Între colegi găsește mentalități sau din astea haotici, aiure. Profesorii sunt descentrați. Cât poate biserica să ducă pe umerii dintr-o dată? Eu mi-am dat seama eu. Păi câți intelectuali creștini sunt în țara asta care să blesteme demonul? Când toți sunt de formație, cum să zic, secularizantă, secularizarea se face prin a permuta oamenii de duh prin cei de carte. Adică este mântuirea prin rațiune. Occidentul a făcut-o de mult. Acum se face și la noi. Purtătorii de opinie sunt purtătorii aceștia, oameni care au cunoștințe, vorba lui noi, care n-au cunoaștere, care n-au responsabilitate. Mai este intelectualitatea lui Petre Țuțe, care stătea de unul singur și înfrunta. Mai este intelectualitatea de tip martir al lui Mircea Vulcănescu, care a zis să nu mă răzbunați. Arta creștină. Închipuiți-vă că la o masă de genul ăsta erau niște handicapați de securiști care judecau pe Mircea Vulcănescu, o somitate. Și cu aberația, cu falsul ăla, vorbesc aici de atitudinea creștină, cu aberația aia îngrozitoare în care e făcut criminal al poporului, el se scoală, există și o carte, se numește Ultimul Cuvânt. Și în care spune un lucru uluitor, stimați judecători, în poporul acesta, vedeți cum vorbea el, Mircea Vulcănescu? Cu cine, Doamne? Cu niște gunoaie al istoriei, săraci. Cu niște clone ale unui sistem ideologic care își omorau copiii. Fenomenul Pitești este unic în lume. Solzhenitsyn, când a citit, a zis, în Rusia nu s-a întâmplat așa ceva. Este maximum prin care a trecut un neam, cât a fost încercat neamul ăsta.
Și numai puțin, da. Cum a putut atunci neamul românesc, despre care vorbiți și la superlativ, ca fiind în ființa lui profundă creștină, să ajungă la asemenea atrocități, la o asemenea urâciune a ființei, adică de la maximul de spiritualizare pe care îl dă țăranul acesta român și românii foarte credincioși, să ajungă să facă ce s-a făcut în închisorile noastre comuniste? Cum?
Întrebarea este foarte bună și îmi aduc aminte o ipostază a mea pe la Spitalul Militar Central cu un bătrânel în pijama care era orb. Nu vedea. Bătrânelul ăla se numește Teofil Purian.
Părinte,
iar tânărul care stătea lângă el acum 7 ani era Dan Puric. Și privind așa în duh, dar a zis, cam repede s-a terminat poporul ăsta. Am înghețat. Că spunea exact același lucru. Cam repede. Dar nu spunea condamnându-l, ci observând următorul lucru. Căderea ți este dată. Dacă pui în balanță, criminalitatea este un virus. Este un virus care a intrat și a zmintit omul. Dacă pui în balanță criminalitatea asta cu actul de transfigurare a pușcărilor în mănăstiri, o să vezi ce dar uriaș ne-a dat Dumnezeu de a transfigura. Pentru că prin partea ilaltă, în istorie nu rămânem cu criminalitate. Am trecut, am traversat istoria prin această mărturisire și prin această dăinuire creștină. Cum au putut să înfingă cuiele în mâna Mântuitorului? Cum a putut cel care a fost făcut bine de Hristos să-i tragă o palmă? Cum au putut apostolii vieții de ei să fugă și să se ascundă în prima parte până a coborât Sfântul Duh? Frica, teama, neîndumnezeirea. Cum s-a putut ca în aceste pușcării să se reziste într-un mod extraordinar? Un răspuns pe măsura încercării. Una din păcatele cele mai mari pe care am spus că s-ar putea să le facă, deci Hristos a coborât direct în iad și s-a spart lacătele iadului pentru prima oară prin această achiziție a suferinței. Păi cum să nu stai tu demn în fața lumii după o asemenea achiziție? Dacă dumneavoastră ați observat, tot ce este memorie, tot ce este memorie creștină, este pus deoparte, este bagatelizat. Hai, Dumnezeu, ne lași în pace. E scravă, trăiește-ți viața. Trăiește-ți clipa. El îți smulge puterea amintirii. Adică trăirea noastră de tip liturgic, dinpreună, a pomenirii, este tăiată. Forța acestui neam constă în pomenirea continuă. Eu vorbesc acum de Mircea Vulcănescu pomenindu-l. Nu la modul figurat. Și ceea ce spuneam, apropo de chestia asta, e faptul că el nu se apără pe sine în ultimul cuvânt. Ci el apără esența neamului, pentru că în ultimul cuvânt el zice așa. E o poveste neamul ăsta cu doi sfinți, un sfânt Casian și altul mai știu cum. Au ieșit dintr-o biserică, în odăjde frumoasă, mai știu ce. Și acolo în marginea bisericii era un țăran. Fiți atenți ce discurs avea Mircea Vulcănescu cu aghiotanții aia, cu ce erau aia, cu satrapia. Era un țăran care se chinuia să ridice căruța din noroi. Și zice Sfântul Casian, că eu mă duc să-l ajut. Celălalt sfânt zice, nu.
Nicolae
mă duc să-l ajut. Și celălalt zice, nu, că spiritul nu se coboară. Și eu mă cobor. Și-l ajută, intră în noroi cu odăjdile lui lumea și ridică căruța. Și că nu se știe de ce poporul român îl iubește mai mult pe cel din urmă. E căruța noroi. I-ați văzut pe ăștia că se sufre că și intră, mă refer la intelectualii români. Deci, nu mai vorbim de artă creștină, pentru că arta creștină se naște pe semne acum.
Dar mai există artă creștină în România?
Eu ieri am făcut.
A, da, am văzut. Dar la modul general, la artă, pe rest. Nu doar artele spectacolului.
Restul la un iter. M-ați înțeles? Ce mă interesează pe mine? Că se premiază texte patologice sau lutantii aia cu pipidii, nu știu ce. Aia e treaba lor. Aia sunt o specie. Te rogi frumos pentru ei, nici măcar nu-i critici. Îi aștepți. I-am spus, creștinul nu este tolerant. Creștinul este intolerant. Nu confundați îngăduința creștină cu tolerant. Toleranța este o șmecherie. O șmecherie de tip occidental. Îngăduința creștină înseamnă răbdare, așteptarea celuilalt. Soluții. Doamne, ieșiți cu icoanele pe stradă, cu crucifix, să întâmpinați homosexuali. Ce bună reacție în biserici, rugați-vă. Adică ei vroiau să ne transformăm în proletariat agresiv sau în societate civilă. Că dacă observați, asupra României este o reeducare de tip Pitești prin laicat, prin societatea civilă. Nu le mai trebuie politruci. Îți bagă o societate civilă. Ăla, Nea Moise, sărac, probleme, e clar. Știți că înainte când se ataca o cetate, musulmanii atacau și nu mai puteau să spargă zidurile, au făcut unul lepră. Și l-a băgat în catapultă și l-a aruncat acolo. Ne-au aruncat niște leproși în cetate. Și tu zici, Dumnezeu, săracul, e bolnav. Îl tratăm. E nu-i fenomen social. El trebuie să contamineze. Dacă dumneata nu reacționezi în toate chestia asta, da, întreabă-mă că altfel vorbesc și sunt și obosit.
Parafrazându-l pe părintele Stăniloae, spunea, poporul român va rămâne ortodox,
da?
Sau nu va mai fi deloc?
Știți cum era un părinte de la țară care a zis, eu și după unire tot ortodox rămân. Da, asta nu înseamnă că eu am ceva cu doamne vreți cu catolici și mai știu ce. Așa a fost făcut să fim. M-a mai corectat unul dimineață, un băiaș mecher din ăsta a crescut undeva pe la Bruxelles. Îmi spunea, domnul Puric vede lucrurile așa și zic, domnul director, dumneata, dacă ai fi citit vreo două pagini din Simion Mehedinți, ai fi observat că firescul creștinismului românesc are înțelepciunea câte bordei, atâte obiceiuri. Că n-a avut mintea la războiilor religioase. Și că eu le-am urat. Ce dăm Europei? A zis și îngerul ăla de lumină. Și putem da modelul Dobrogei, că sunt vreo 14 națiuni una peste alta, fără plăcuțe identitare. Aici ar fi să intrăm în Dobrogei, tătar, mongol, armean, evreu, grec și fiecare cu plăcuțe. Vă urez o Europa fără plăcuțe identitare. Acolo este fiziologia cea mai bună a creștinului. N-a făcut el scandal, l-a lăsat în bordeiul lui. Uitați, Simeon Mehedinț ce bine spune. El a rămas ortodox, venea musulmanul, mânca acolo, făcea. Nu era, era o respirație a iubirii creștini. E model! Vii dumneata care faci prima vocaliză de toleranță să mă înveți pe mine să fiu tolerant. Când țara asta a fost călcată de către toți. Am zis, extremele în România s-au născut când se naște temperatura la omul cu gripă. Că a intrat virusul. Știți ce înseamnă? Am spus eu la televiziune acum două zile când am fost invitat aici de două povești similare. Când a fost martirizat Constantin Brâncoveanu, în Gazetul de France s-a scris la 1715, nu? 15 august, așa. S-a scris că un domnitor valac a fost executat pentru că nu și-a plătit datoriile. E perfect. De atunci așa au rămas. Așa ne văd. Ei n-au văzut și acolo a fost mega show. A fost show mare făcut de Ahmed al III-lea cu ambasadorii Marii Britanii, a Rusiei, a Franciei, al Austro-Ungariei. Erau decapitare publică cu țambare și chinuit, torturat după luni de zile, cu copii în față, cu lacrima aia de copil, Matei, în față, când el a făcut 60 de ani. Și când le-a spus înainte, stați tari, nu luați seama la moarte, ci priviți la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care atât a îndurat pentru noi și ce moarte de ocară a avut. Ăsta a fost sfatul bătrânului Brâncoveanu către copiii lui. L-au durat un sfert de oră toată decapitat. Stați tari. Și când copilașul lui, cel mic, a încercat să se dezică și săracul s-a cretinat cu frică, el a venit și a spus, neam de neamul nostru nu s-a dezis. Dacă ai putea să mori de mii de ori să nu o faci. Și atunci a fost declic uriaș și rostirea ființialității creștine românești. Întotdeauna când vă este mai greu, gândiți-vă la copilașul de 12 ani care l-a privit pe călău și a spus, vreau să mor creștin, lovește. Asta este atitudinea de prezent și de viitor a neamului ăsta. Ea a fost condensată prin lucrarea lui Dumnezeu acolo. Gazeta de France a scris ceea ce a scris. Mai târziu, în 1789, un copil de 8 ani alerga nebunit prin curtea unei garnizoane. Era Le Dauphin, copilul lui Ludovic al XVI-lea. Arestat regele, nu-i așa? A fost revoluția mare în Franța. Și regele în celulă n-avea ce să facă cu copilul și știți, e preda matematică. Erau momentele așa. A venit jandarmul și a zis, băi, ia încetați cu codurile astea. Și copilul a prins momentul când a zis și a fugit prin curte. L-au prins și a zis, unde-i fugi, mă? Am vrut să spun poporului că tatăl meu este nevinovat. L-au decapitat pe Ludovic, au decapitat-o pe regină, i-au tăiat sânii și i-au arătat poporului. Pe copil l-au dus la marginea Parisului în grija unui cizmar bețiv care îl trezea noaptea să strige jos monarhia și să declare în proces tot felul de lucruri patologice și obliga să se culce cu femei bolnave de sifilis. O altă victimă. Acum vreo 3 ani i-au îngropat inima copilului, Dauphin, cum se zice, al delfinului, într-una din catedralele franceze.
Și cum putem atunci să responsabilizăm Occidentul? Care ar fi dialogul nostru cel mai eficace cu ei?
Am spus azi dimineață. Dumneavoastră ne luați de noi. Zic, nu aveți niciun sentiment că ați greșit față de noi. Nu aveți niciun sentiment că Churchill s-a așteptat la gură și a scris 90% pe șervețelul RSS, 10% alieți. Și Stalin a zis, ok, păstrez tu șervețelul, îl păstrez eu. Dar chiar nu aveți nicio vină. Dumneavoastră, doar pentru dumneavoastră suntem un element de colonizat. România este marketing, România este aeroport pentru trupe americane sau guvernii pentru ruși. Altă variantă nu există. România nu este o ființă. V-am mai spus eu, culmânare. El se vede pe sine. O națiune este o intimitate. Păi, în măsura în care stăm în genunchi în fața lui Dumnezeu, ne putem ridica drepți în fața asta să le spuneți, băi, ia mai puneți mâna pe istorie. Și dacă oamenii politici sunt de tip vasal, ce sunt ăștia? Sunt niște clone ieșite din Comitetul Central care caută poartă. Nu mai poartă otomană, fug la Bruxelles ca gândacii, ca termitele. Îi vedeți declinând o chestie de demnitate? Îi vedeți declinând o chestie de identitate? Eu nu-i văd. Și atunci îi revine creștinului. Zicea Berdiaev la un moment dat, Dumne, fac creștinism pe cont propriu. Dacă văd că au luat o raznă. Este clar. Ei n-au aceasta și atunci se preia sarcină. Oricum lucrul ăsta se va întâmpla. Oricum lucrul acesta începe să se nască. Faptul că se creează, fiți foarte atenți, se creează crize sociale artificiale. Sunt specialiști în așa ceva. Sunt specialiști. În clipa în care un lucru coagulează, îi se creează o criză. Și problema asta cu icoane este o criză artificială. Ăsta este un lucru care s-a întâmplat firesc, nu te atingi de el. Cu ce drept vii dumneata în lucrurile astea? Drepturile omului nu funcționează în credința omului. Una este administrația de bloc și alta este intimitatea mea.
Creștinul nu e democrat, nu?
Păi democrația nu este în creștinism. Eu nu l-am văzut pe Iisus Hristos egal cu apostoli. Heruvimii, nu-i așa? Și cum se zic, cetele îngerești pe care Dionisie Areopagitul le pune sunt ierarhice. Ierarhia este născută, ierarhia este dat dumnezeiesc. Identitatea este un dat ontologic divin. Nu, cum să zic, ce este identitatea? Spun postmoderniști, identitatea este imaginară. Națiunea și identitatea este un construct imaginar. Adică eu construiesc o România așa virtuală în cap. Da, este un act voluțional. Eu vreau să fiu român, cu mușchi. Este un construct istoric. Este și un construct istoric. Este un construct politic. Este și un construct politic. Și peste toate, doamne, peste toate, identitatea națională are dimensiunea apofatică. Este acel ceva. Ei refuză taina. Zicea Paul Evdokimov, doamne, nu noi trăim taina, taina ne trăiește pe noi. Adică suntem alții. Nu altceva decât omul de tip răsăritan pe care Na Ionescu l-a subliniat foarte bine. Avem alt metabolism. Ce vă putem da? Vă putem da un creștinism nepoluat. O ingenuitate sufletească extraordinară. Lucruri pe care dumneavoastră nu le aveți în trăiesc. Istoria Europei Occidentale este așa. Păgân, creștin, individ, cetățean, instrument. În mâna transnațiunii. Instrument care lucrează tot timpul. La noi a fost așa. După ce ne-am creștinat, am fost creștini, 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 martiri. Asta este involuția creștină. Și atunci, atitudinea de care, uite ce a spus țărana Iisus Hristos, blesteamă demonul. Arată-l.
Dar în Occident să mai spui astăzi, să zici cuvântul diavol sau drac, este ești privit ciudat, adică parcă ai vorbi basme.
Știi ce se întâmplă? Dacă îi căutați mult în coarne, aveți toate șansele să pieriți. Păi ăia, în timp ce stăm noi de vorbă, mi se pare că s-a și legalizat chestia asta, să nu mai fie mamă și tată, să fie autoritate parentală. Știți din ce cauză?
Nu.
Ca să vină copilul cu părinții homosexuali la școală, care e mama, tată, e autoritate parentală. Adică eu mă iau după ei. De când chestia asta? Am zis, pe voi v-au întreținut drepturile omului, pe mine m-a scos Dumnezeu din temnița pe care voi ați făcut-o. Nu las, pentru că nici el nu m-a lăsat pe mine. Vedeți, această frică, acest complex, să intru eu în terminologia lui, ca să... Domnule, eu pot să te ajut. Atât. Dacă matare te-ai zmintit, știți, și Hristos zicea, nu sunt dintre oile mele. Te rogi pentru el. Important este să ne reglăm atitudinea, este o atitudine ușor evazionistă. Sigur că suntem prinși cu garda în jos pentru că prezențele care sunt la televiziune n-ați duc aduc aceiași deștepți naționali. Aceiași deștepți naționali comentează. Din aia nu ieșim, este discurs în buclă. Sunt vreo 5-6 indivizi din ăștia care sunt analiști politici, analiști sociali și au din astea sechelare comuniste, certitudini mari, certitudini mari de tot. Pleacă de la noi, pleacă de la fiecare creștin este o cărămidă vie în biserica vie a lui Dumnezeu. Și lucrul ăsta o să-l facem și trebuie făcut. Eu nu trebuie să, știți cum zice Emil Racoviță, adaptabilitatea perfectă a unei specii înseamnă pieirea ei. Eu am mai spus, domnule, este foarte bine că se intră în Comunitatea Europeană pentru că acolo este o legislație vis-a-vis economică, administrativă, există un sistem modern a justiției, sunt instituțiile statului care sunt respectate, te scapă de oligarhia securistă din țară care a făcut țara praf. Asta este o colonizare de tip administrativ. Sunt structuri pe care noi avem nevoie. Dar alta este România veșnică. România eternă, spiritualitate. Păi înseamnă că eu, administratorul de la bloc, care îmi ia electrica și îmi ia asta, vine acasă și înregrează și viața. Nu vedeți că sunt răsturnări de situații și cu problema cu minoritatea. Eu vin la tine în casă și spun, mă, cam deranjează icoanele alea. Este că totuși ești la mine în casă. Da, doamne, dar nu suport, sunt stresat. Eu vreau să mi-am permis-o când am fost în lumea musulmană să le zic musulmanilor așa ceva. Îmi permit să mă duc într-o cultură și să intru cu piciorul și cu cizmele pe așa ceva.
Spuneați într-un interviu pe care l-ați dat acum un an de zile lui Claudiu Târziu pe revista Rost că poporul român a traversat istoria cu umor. Puteți să dezvoltați puțin ideea.
Da, am mai făcut și la o emisiune la televiziune diferența între umor și bășcălie. Umorul este de tip creștin, pentru că te trezește din inepția vieții, din rutină și tot ce este trezitor este sacru. De ce spun că umorul este de tip creștin? Pentru că el vindecă, repară, nu este cinic. Umorul nu-și permite să desacralizeze. Umorul corijează, corectează. Și mai mult, umorul transcede istoria. Dacă îl vezi că ăla este tâmpit și este în capul statului, românul automat îl corectează. Și atunci își reglează, ca la vasele comunicante, ființa. Ființa lui se reglează tocmai având umor față de Ceaușescu. Știți care e ultima întrebare a poporului român? Dacă există viață înainte de moarte. Excepțional. Excepțional, popor cu geniu, nu mai știe, domnule. Ăsta nu mai știe atât de mizeră că nu mai știe. Moartea e sigură, e asigurat acolo, e peste ANG, asigurări. Ăsta nu mai știe. Deci mintea asta fabuloasă merge paradoxal, merge extraordinar. Bășcălia este de tip ateu. Bășcălia ce vedeți noastră la televizor cu oligofrenia care asigură divertismentul, aia râde de orice, de Eminescu, de mamă, de Hristos, aia n-au nimic sfânt. Bășcălia este arma diavolului. Desacralizează totul, râde de tot. Nu poți râde de orice. Râzi ca să repari. Dacă vă uitați în umor românesc, nu-și permite nici măcar, nu râde de omul cu necas, cu boală, cu invaliditate. El marchează alte lucruri. Trage lumea în rost înapoi. Este o tragere în rost, în rostul lucrurilor. Nu vezi că eu trăiesc sau că mor mâine, nu contează. Tot ce este creștin în neamul ăsta va atrage mai devreme sau mai târziu România în rost. Pentru că, dom'le, el are o suspiciune față de lucrurile anormale și care apar brusc în istorie. Știți, bancul ăla extraordinar cu Badea Gheorghe care se scoală la 5 dimineața, de 30 de ani se ducea cu vacile peste râu, un râu mic, și la 5 dimineața vede el după 30 de ani un pod. Bine l-am spus?
Nu.
Vede un pod. Se uită un pod frumos, făcut de lemn, așa. Și zice mintea lui, zice, bă, ăștia au făcut un pod. După care trece tot prin apă cu vaci. Ba la 7 vine Nea Ion. Se uită și ăsta la pod, rămâne trăznit, ăsta cu oile. Și ăla zice, bă, Ioane, bă, vezi că ăștia au făcut un pod. Se uită Ion la pod, se uită în apă, trece tot prin apă. Ba la 10 jumate vine Nea Ghiță, cu o roabă cântând, tra-la-la-la-la-la-la-la. Și ăștia doi strigă, bă, Ghiță, bă, vezi că ăștia au făcut un pod. Ala nu ia seama, se urcă pe pod, merge și când ajunge pe la jumate să dărâmă podul cu el, îi cad butuci în cap, era să se nece. Ce... Ăia doi nemișcați, noi am spus că ăștia au făcut un pod. M-ați înțeles? Cum i-am zis eu la o englezoaică, cu coană, aderăm, dar nu intrăm. Ca să intrăm, trebuie să vă cereți iertare. Voi nu știți ce e aia. Nu-i nimic, vă învață musulmani. Vă învață. Găsește Dumnezeu un picamăr și pentru voi. Nu-i nicio fel de problemă. Vă învață musulmani. Nu noi, domnule, noi suntem stat de frontieră, domnule, aici. Noi suntem carne de mici, că de asta ne-a și luat cu rușii, cu... aveți alte sporturi cu noi. Noi ne știm condiții. Aveți astfel că e pe capul dumneavoastră. Ca să încep o dinpreună lucrare, spun Sfinții Părinți, iertarea creștină. I-ați văzut cu tremurați de durere pe ăștia din Comunitatea Europeană venind la noi, v-am ținut 45 de ani în mizerie, mâncați. Știți ce spunea, știți ce înseamnă să, cum să zic eu ăla de la Cambridge, că la 3 noaptea îmi bătea un bătrân în ușă. Zic, ce Dumnezeu, nu mai vedeam, nu? Și că a venit Florica. Care e Florica? Era mașina cu carne, care știa pe vremea ce ușesc. Și l-am găsit la 9, eram Moș Crăciun, încă 300 de pensionari, stăteau așa. Cum să explic eu că a fost, mi-au mâncat viața în ședințe UTC, PCR, că mă urcau în castan să culeg castane și fiare vechi. Că mi-au mâncat timpul. Că m-au criticat în ședință UTC, nici nu știam atunci. Adormecat sau mai bine zis Dumnezeu avea grijă de mine, că eu n-aveam grijă de nimic. M-am dat de o băbuță săracă la altă, era biserica lângă liceu Nicolae Tonița și mi-a zis una, băi, pule, vrei pomană? Zic, vreau să rămân, întinde mână. Am întins mâna, era colivă, foarte bună. M-au reclamat la UTC că mănânc colivă. Păi nu mă închis că asta prin ce a trecut biserică. A făcut din alea proces verbal. Tovarășul Puric a fost, am dosar, eu la securitate, am mâncat colivă. Eu am învățat demnitatea românească de la bunica mea, domnule. Bunica mea era genul de femeie, feminitatea asta, dacă vă duceți la Sighet, o să vedeți ce au arestat ăștia. Lăsăm bărbați. Tot ce era frumusețe și demnitate feminină, doamnele, de la talpa țării, de la Elisabeta Arizia până la Voinescu. Tot ce a fost strălucire feminină, putere de rezistență. E ca în din neamul ăsta era bunica mea. Eu eram un copil mic de clasa întâia și am nimerit brusc așa dintre munți. M-a dus la București să învăț. Mai bine, m-au și stresat, că n-am avut o locomotivă, am vrut să fug. Și eram în vagoane la clasa întâia, clasa a doua. Și la clasa a doua plăteai 25 de bănuți pentru bilet. Și eu că am învățat mama, la 25 de bănuți. Și bunica zicea, niciodată plătești la comuniști ăștia nenorociți? Nu plăti nimic. Dar cum să nu plătești? Așa, uite, de două ori, de trei ori ne-a prins controlor. Ne-a dus la poliție. Doamne, n-am văzut o dâră de frică pe față. Eu când am văzut pe plutonierul la graz, milițianul ăla cu diagonal, m-a nebunit, era întâi, parcă era în Pinochi. Și a dus la poliție, mi-au rămas imaginile în cap. A, cu creionul chimic în gură, s-a găsit tovarășă, nu tovarășă, doamnă, da? A dus ea ochelarii. Doamne, de o demnitate, în plin sistem, eu nici nu știam că sunt într-o grădină zoologică atunci. Eram propus să fiu pionier, m-ați înțeles? Tot i-a ajuns așa prin casă, prima audiția mea despre Dumnezeu n-a fost în biserică. Aveam prin casa întâia și am auzit-o pe bunica, trecea prin casă și a zis, dragă, comuniștii sunt cretini. I-a zis, nu, maică, mi-a zis, de ce? Ci că nu există Dumnezeu. Păi mi-a făcut în capul meu, am făcut cunoștință cu două lucruri, și cu Dumnezeu și cu comuniștii. M-ați înțeles? Brusc! Deci există, dacă a zis bunica, era instant. Bun, să vă spun mai departe. Și plutoniera ce, te rog, domnule, să-mi dai procesul verbal. Bunica mea era profesoară de română și de franceză. Și a luat și a fost impecabil ochelarii și a zis, cum scrie, mă, nenorocitule, s-a găsit, S, liniuța, 2. Asta este artă creștină. Întreabă-mă, dacă mai...
Da. Dumneavoastră faceți misiune prin arta pe care o practicați. Faceți și altfel misiune, adică în grupul dumneavoastră de actori, tinerii care lucrează cu dumneavoastră în Passepartout, încercați și pe ei să-i aduceți cumva la Hristos sau deja sunt pe cale?
Păi dacă ați văzut spectacolul de ieri, cum credeți că copilașii ăștia ar putea vibra pe scenă fără credință? Pe banii care iau de la Național de 300.000 de lei un spectacol, când ei ar trebui să ia 3.000 de dolari? Păi nu vedeți că toată acțiunea cristică este să-l dezmărginești pe om din rolul social, să intre în har, adică bunul Dumnezeu îți dă harul, să intre pe cărarea lui Dumnezeu. Știți cum spunea Nicolae Iorga? Preotul, artistul și învățătorul n-au profesii, au vocații. Ce le-am spus eu astăzi, apropo de Don Quixote, care este ultimul suspin creștin al Occidentului, este următorul lucru. Zic, doamne, uitați-vă, ca să înțelegeți și dumneavoastră ce cu Don Quixote, doamne, că diferența între Hamlet și Don Quixote este uluitoare. Hamlet este un existențialist avant la lettre. El zice, a fi sau nu fi cu cuțitul în mână, sărac. Doamne, mă tai sau nu mă tai, că n-are mântuire. Pe când Hamlet nu zice, pe când Don Quixote nu zice a fi sau nu fi, el zice, tu poți să fii. În sensul de devenire pe care s-a dat-o Dumnezeu. Intră într-un han și în han, în loc să zică hangiță, îi dăm două bărdace de vin, îi zice frumoasa visurilor mele. Vezi, eu sunt hangiță, lăsați-mă vă. Și o vedeți cât de stupid ține ea la rolul social. Dumnezeu ți-a dat această frumusețe tainică. Don Quixote reabilitează taina din om. Eu am avut un director care și acasă cred că era director. Cu cravata, cred că dormea cu cravata și făcea duș tot cu cravata. Înțelegi? El era total director, adică rolul social, ateismul prin asta s-a făcut. Tu nu mai ești om, ești funcționar. Eu, în hârtițoagele Teatrului Național, sunt prestator de servicii culturale artistice. Așa mă consideră cretinii ăștia, de la minister și de acolo. Eu n-am nicio oficialitate. Zicea cu domnul Furic, aveți aici o chestie? Băi, o fi și asta o normă, că ați rămas cu creierul înapoi în timp. Mă vezi dumneata acolo. Eu sunt un artist și mi-a mai dat bunul Dumnezeu să pâlpui așa, zis că mături pote ca spre biserică. Atâta fac. Că biserica aș vede de treabă. Hai că ce mai pot eu, cu ce îmi dă bunul Dumnezeu, să mai centrez pe om prin arta mea spre cele sfinte. Dacă dumneavoastră accesați pe internet, că e mai nou, eu sunt analfabet, dar mi s-a zis să vă spun.
Am intrat.
Nu, adică nu mi s-a spus să vă spun că sunt analfabet. Mi s-a spus. Faci acolo Google, formă faci Artline, Artline, și mă zice video puric. Și o să vedeți impactul cu Don Quixote în Europa. În Londra, Berlin, marile scene ale lor. Eu un băiat acolo așa se termină. De 18 ani am fugit din țară. Niciodată n-am regretat. În noaptea asta regret. Dar n-a apucat să filmeze când a intrat la mine 36 de ani. În cabină plângând să spun Dumnezeu există. Știți ce înseamnă o corabie creștină? Ca o din aia de nucă într-un ocean ateu? Așa am fost eu cu spectacolul ăsta. Asta este. Am uitat ce vreau să zic.
Vorbeam despre actorii tineri de la dumneavoastră din trupă.
Păi sigur că da. În primul rând, vorbindu-le, apropiindu-le de adevăratele valori, ei se deschid altfel. Știți ce se întâmplă? Fiecare copil care vine acolo este o intimitate. Fiecare copil are o lume extraordinară. Primul lucru care te învață bunul Dumnezeu este să-i respecti creația. Eu de la lucrul ăsta încep în ceea ce se numește metodologie sau pedagogie. Nici nu vreau să folosesc cuvintele astea. Eu am avut un mare profesor, Dem Rădulescu, Dumnezeu să-l odihnească, care a spus așa, fiți atenți cum se manifesta creștinismul, fără să știți, că eu nu învăț privighetoarea să cânte, îi aranjez aripii. Păi a învățat-o Dumnezeu. Petre Țuțea spune că țăranul român în fața lucrurilor de taină răspunde aporetic. Ideea de aporie grecească, gaură neagră. Adică dacă îl întrebi de ce a făcut Dumnezeu asta, el răspunde sublim, de-aia. Este în clipa, nu educi. Creștinismul nu educă. Te îmbolnăvești. În sensul bun, de fapt te însănătoșești, te contaminează. Pentru că este a trăi pentru a avea, a trăi pentru a fi, iar eu nu cunosc niciuna dintre astea. Eu cunosc a trăi pentru a învia. Pentru că a fi, poți să fii și budist, poți să fii și zen, poți să fii ce vrei. A trăi pentru a învia. Când la Iuliu Maniu în celulă ștergeau pe jos că el, săracul, era condamnat să moară prin dezinterie, că n-a semnat că Basarabia-i pământ rusesc și au zis să crăp, mă, nenorocitule. Și săracul făcea pe el și pe jos ștergeau doi oameni. Mizeriile. Unul se numea Nicolae Steinhardt și celălalt Sergiu al George. Sergiu al George a fost un mare indianist. Nicolae Steinhardt, părintele, nu are rost să vă spun cine a fost. Și acești pușcăriași, între ghilimele, ce discutau ei când făceau curat la Maniu, credea să moare? Zice, mă, Sergiu, vezi, mă, cum e cu budismul ăsta al vostru. Voi vreți să vă mântuiți de lume, pe când noi rugăm pe Dumnezeu să mântuiască lumea. Voi aveți tehnici de detașare ca să nu suferiți. Noi tocmai prin poarta suferinței intrăm. Băi, bandiților, ce vorbiți acolo? Gardian. A rămas același gardian acum, numai care are barbă și este foarte democrat. Ați înțeles? E același, nu mai bat. Te invită la dialog de alternativ. Dialogul de alternativă se face așa, se cheamă un băiat cu probleme sexuale grave, o fată, o vedetă porno și un părinte. Și la top show.
Și eventual un astrolog.
Și un astrolog, ca să fie toată chestia. Adică biserica creștină este o alternativă, m-ați înțeles? Că e smata în paharul ăsta, faci magie neagră ca aia care spune cu astrele aici. Zi? Și mă vorbește și părintele, ușor, iată cum, am mai spus eu de Ignatie Brancianinov, că a spus Sfântul, extraordinar, și-a dat seama dracu că omul rezistă la păcate mari până la mari. Hai să-i dăm din astea mici, zilnice. Până apuc așa o anestezie din asta extraordinară. Sigur că tinerii care i-am îi iubesc și, cum să spun, stau într-un raport total creștin. Nu stau într-un raport nici măcar ex-catedra. L-am dizolvat. O chestie de genul ăsta poate să-l inhibe. Nu înseamnă nicio sociabilitate din asta ne trage în deșireturi, pentru că există o ierarhie. Maestrul meu, dacă se scoală din groapă, îi rămâne maestrul meu. Dacă pe lumea altă îl întâlnesc, rămâne maestrul meu, ați înțeles? Nu poți să fii democratic cu tatăl. Nu poți să fii în raport democratic cu părintele de la biserică. N-ai cum. Adică faci spovedanie, zici, acum zici și tu. Zile paletale. Păi nu se poate, bă, că de-aia are har. M-a ținut și zice, mă, și tu ești, înveți de treabă. Vorbea cu domnul doctor Pavel Chirilă, un mare creștin. Și că totodată unul Dan ăla vine cu, zice, e pâine și vin, stai liniștit. Cu sfintele tăi, și e pâine și vin. E intermedială, nu? Perfect. Aici este, aici ne vom contura și în ultima instanță, hai să nu folosim cuvântul ăsta de televiziune, provocări. Aceste impietăți, în ultima instanță, ne vor întări. Ne vor întări, numai că trebuie cu curaj creștin și foarte scurt. Eu vorbesc mult acum că suntem între noi. Când sunt cu ei, nu prea vorbesc mult. Că n-ai ce. Că e asta vor. Ei vor să scoată o carte ca Codul lui Da Vinci și tu să o comentezi. Nu comentezi. O folosești la toaletă, se pune acolo la țară, la cazularea de lemn. Știți? Cel mult.
Dacă vrea un tânăr absolvent de actorie, de anul acesta, să zicem, să se angajeze în trupa Passepartout, ce trebuie să facă? Ce condiții să îndeplinească? Cum poate veni un tânăr actor care nu este primit nici la Teatrul Național, nici la Bulandra, nici mai știu eu unde, pentru că locurile sunt pline? Sunt foarte mulți actori tineri muritori de foame, lucrează prin cârcium, mai fac one man sau one woman show, sau fac publicitate, sau se reprofilează. Ce ar trebui să facă un tânăr actor care vrea să lucreze cu dumneavoastră în trupă?
În primul rând trebuie scos termenul de angajare, că nu sunt o instituție. Doi, toate chestia, acum mă rog, două trupe, primesc tot timpul tineri, care efectiv vin și că, doamne, puri, pot să stau și o să văd, stai. Și mai încolo vedem cum se lipește de el toată treaba asta. Sigur, eu nu sunt o școală, o instituție care să am, să fiu dublat financiar și să le asigur lor o chestie de genul ăsta. Într-un fel este foarte bine, pentru că lucrul ăsta implică jertfă. Adică poți să fii chelner seara și ziua cu banii care i-ai câștigat să trăiești, pentru că eu nu iau în bani nimănui. Ce ați văzut dumneavoastră este gratis. făcut cu acești copii. Școala durează ani de zile, pentru că trebuie să îi formez după ce i-au deformat. Și ce înseamnă să-i deformeze? Eu dacă mă duc aici, într-un sat pe lângă Sibiu, și iau 5 puștani de 5 ani și zic, hai bă, ne jucăm de-a găina și-a cocoș și încep, direct. Dacă mă duc la Institutul de Teatru și zic, bă, ca găina, păi știți că n-am studiat. Chemăm un profesor de găină. Nu așa ai ascuns învățătura de cărturar și ai dat-o pruncilor. Ce frumos! Ce minune! Ne vedeți că poporul român în ultima instanță a rămas ca un prunc, nu ca infantil. Vin cărturarii să ne învețe. Ce să mă vede? Tata a fost medic, a zis că vrei să mor, du-te la specialist. Am mai zis o dimineață la niște specialiști în sociologie. Știți cum sunteți dumneavoastră, zic astea, cu partidele politice? Ei lucrează pentru doctrină și poporul român moare între timp. Noi lucrăm acum la doctrina Partidului Liberal, care prevede un securist amărât, nici nu știe ce înseamnă liberal. Și ala din astea, știți, e virus din astea care se ascunde, ca la cancer, se dă celor sănătate. El se bagă acolo, noi suntem Partidul Democrat, Partidul Europa Unită, au virusul cancerigen se ascunde. El nu se anunță, te pomenești cu el. Așa sunt și ești. Și ei, să vedeți pe la Casa Poporului, pe acolo, să din asta, Tache Ionescu, păi frate, voi știți cine a fost ăia? Deci numai în istorie au cotropit-o, au confiscat-o, asta și fac. Ei confiscă, dublează, vreți democrație, vă facem noi, vreți ortodoxie, vă facem noi. Vreți emisiune religioasă? Au făcut-o ei. Sunt tot felul de foști coloniali de securitate care apar pe la viața spirituală și zic, acum mulțumită lui Dumnezeu, o să facem cu o rugăciune împreună, vedem niște imagini frumoase de la Sfânta Mână. Păi așa pios, edulcorat și ăla butonează altfel în altă parte. Mai dă și niște imagini din astea nenorocite că nici măcar nu știu să filmeze. Vă dau un exemplu de distrugere. Cum să te duci tu, domnule, la mănăstirea Atos să vorbești cu un monah? Un monah! Păi când intri în chilia, vezi, un lucru sfânt, intri normal, nu trebuie să faci exerciții de smerenie. E lucru care lucrează în ei. Da, suntem într-o chilie și unde a spus mai cadă? El era cu Hagi. Ăla transmitea de la fotbal. Deci aveți crucifixul în dreapta, nu? Era la Muntele Atos. Un oligofren de genul ăsta, băgat pe postul național, strică tot. N-a trimis pe cineva care să surprindă substanța tainică a monahului. Au trimis un nenorocit din asta. Vreți să vă facem noi? Înțelegeți ce vreau să spun? Ei se ocupă și de chestia asta. Ca să o compromit. Ca să compromită valorile.
Mai pot fi actorii creștini în lumea de astăzi și în România? Eu am citit o carte scrisă de Monica Fermo,
mi-a dat-o și mie ieri, a venit la teatru.
Ecaterina, în care spune despre teatrul între tentație și bântuirea ființei și citează aici un interviu realizat de Horia Roman Patapievici, directorul Institutului Cultural Român, cu actrița Oana Pelea, pe care a întrebat-o despre cum ajunge ea să interpreteze mai bine un personaj, să intre, așa zis, în pielea personajului. Iar Oana Pelea îi răspunde că pentru a înțelege personajul respectiv, care este o suflare de viață, citez, și este un personaj adevărat, un om adevărat, atât trup cât și sentimente și suflet, trebuie să te lași bântuit de acel personaj. Iar Maica Ecaterina răspunde, ori Doamne Iisuse Hristoase, fie-ți milă de societatea noastră, numai acest lucru să nu lași să se întâmple de aici încolo pe sufletele acestor biete păpuși, care sunt de fapt niște păpuși mecanice pe care le învârtă pe sfoară un regizor cum vrea el, ele trebuind să spună doar textul respectiv intrate în pielea personajului jucat. Deci, e vorba de a nu te lăsa bântuit de un duh rău, zice. Păi ce facem noi la moliftele Sfântului Vasile decât tocmai să alungăm aceste duhuri care au venit asupra noastră în tot felul de feluri pe care le descrie Sfântul Vasile cel Mare?
Da. Problema este, adică nu problema, boala este mult mai veche. Știți că apropo de mime au fost și mimi sfânți Sfântul Porfirie, Ghelasie, care erau chemați de împărat să ridiculizeze și să blasfemieze taina botezului și odată intrat în vas, Sfântul Duh a intrat în ei și s-au mărturisit ca creștini și au fost crucificați, decapitați. Teatru de sute de ani s-a desprins de zona sacră și a intrat în zona de divertisment. Teatru, mai mult decât atât, a psihologizat. Dacă vă uitați în repertoriul teatral, mari scritori, Shakespeare, Chekhov, Ibsen, Strindberg, sunt mari scritori, unii sunt geniali. Cercul este închis, pentru că acolo sunt probleme umane, psihologice, acolo nu există Dumnezeu. Lumea vine la teatru să-și vadă condiția. Condiția, dacă vreți, este simulată acolo. E mimată, într-un fel. Ea vine să se vadă într-o reprezentare, să se identifice, să-și vadă sufletul în circuitul ăsta. Arta creștină pune întotdeauna, rupe cercul acesta și face o transcendență. Sunt foarte puțini scriitori creștini. Gândiți-vă la Dostoevski. Gândiți-vă că Unamuno și Ortega y Gasset l-au identificat pe Don Quixote în linie creștină. Restul nu. Există o cinematografie creștină insulară. A făcut Tarkovski, a mai apărut acum un film, am înțeles, Ostrovul.
Da, Pavel Lunghin.
Da. Este o lucrare într-un spațiu laic de sute de ani. În clipa în care noi acum începem, eu încep să articulez, pe 21 vă invit. Pe 21 voi fi în Sibiu, iulie, cu recitalul Visul. Este tot ca Don Quixote. Încep într-un fel și se termină. Și este spectacolul care l-am jucat și în lumea musulmană, și de Ramadan și de Ziua Profetului. Și o să vedeți cum se termină. Deci pe 21 iulie voi fi aici. Și tot fără vorbe. A zis unul, m-a felicitat și i-a zis, domnule, ești grozav, dar mai tare știi să și vorbești, nu? Și mi-a mai zis un român atât în Basarabia, și că, stimați spectatori, iată cât te poate spune un român atunci când tașe. Acum, ca să ne întoarcem aici la problema...
La bântuirea. De către personaj.
În clipa în care lumea creștină nu a intrat în tine, ce se întâmplă cu actorul? Actorul sigur că împrumută din substanța a personajului. Personajul este o creație a lui. Există un repertoriu atât de negativ, de exemplu, am să vă spun, cine joacă Lady Macbeth se pare că e un blestem. Ori moare actorii, ori moare regizorul, este ceva cumplit. Induci prin așa ceva răul. Ești marcat. Mentalitatea, gândiți-vă, artistică per general și în plastică și în literatură și în cinematografie și în teatru, nu este una creștină. Creștinismul devine o chestie intimă a vieții tale, izolat în biserică și în partea asta. În clipa în care, cum să spun, eu nici nu spun, spuneți dumneavoastră, fac o artă creștină, dar dacă eu aș fi scris acolo Don Quixote, teatru creștin, nu venea nimeni, îl respingea. Și atunci tu trebuie să funcționezi, cum a zis Sfântul Apostol Pavel, mă fac vouă de toate. Ați înțeles ce vreau să spun? Eu sunt în zona teatrului în care trebuie să câștig oamenii către zona bisericii. Eu nu sunt biserică. M-ați înțeles? Artistul, dacă subiectele ar fi plecate din McDonald's, plecate de la computer, de la copilul confiscat, să-l iei și să-l duci până la prima treaptă a bisericii, atunci este perfect. Alta este arta religioasă. Arta este arta picturii bizantine și nu mai știu ce. Aia este cu totul și cu totul. Eu mă refer de arta creștină care, cum a zis, deschide și curăță poteca spre biserică. Aia nu e. Nu e de sute de ani. Ia gândiți-vă schisma care s-a întâmplat în pictura renașentistă. Deci, te uiți și vezi Hristosul din biserică, sfinții, în acel hieratism care anunță că oricând se pot întoarce dialogul între duh și materie, imaterialitate de fapt. Și dintr-o dată în arta renașentistă îi vezi cu mușchi, îi vezi pe jos madone coafate, rujate, cu carnații, niște îngerași care suferă de nanism, hipofizar, semnătus cu Adrian Copilul Minune, cu aripioare. Dintr-o dată arta se psihologizează, arta se anatomizează, ea nu mai are transcendență. Țăranul român intră în biserică, sărută icoana Maicii Domnului. Dincolo te duci și zici, uite un Rafael. Și până mă zici Madonna. Ați înțeles ce vreau să spun? Arta... Și atunci au fost rupturi. Ăsta este vectorul de credință, de transmisie, care și arta religioasă de la noi este acum poluată. Pentru că intri într-o biserică și găsești icoane chici, icoanele cu Maica Domnului care trăiți într-o parte, nu știu cum se vede în altă parte așa, carpete din astea chici care reproduc picturile catolice, brelocuri cu Iisus Hristos, icoane cu Iisus Hristos cu raze ieșind cu becuri în cap, toate nenorocirile astea chici, ștergari cu cinacea de taină, n-ați văzut?
Nu.
Te ștergi pe picioare. Păi dar cum să zic? Adică se intră în zone din astea îngrozitoare incontrolabile. Nu-i țăranul ăsta așa. Țărul român n-a fost niciodată așa. El și-a lăsat icoana în asceza picturală extraordinar. Picturile au fost, majoritatea sunt anonim. Dacă a fi dezugravă cu tare care a făcut asta. Pictura întreagă este o liturghie. Omul este o taină când se uită, îl privește și Sfântul. Nu se uită numai la el. În clipa în care îl psihologizezi, îl scoți în perspectivă, îl faci cu mușchi, îl faci asemănător. Și nu e asemănător. Nu ești asemănător. Ești după chipul și asemănarea, dar la asemănare se lucrează. Înțelegeți ce vreau să spun? Asta este arta bizantină. Îl vezi pe Dürer că face portretul lui Iisus Hristos, băiatul la tânăr cu bucle extraordinare. Vezi în Renaștere culturiștii aia pe cruce. Și odată vezi ochii Mântuitorului la Ravena. Vezi așa. Încremenești. Vezi o troiță din asta, printr-un sat, bătută de vânt, așa cum este acolo. E ceva. Este ceva. Acel ceva trebuie păstrat. El n-a avut orgoliu anatomiei să-i facă mâinile. Lui a făcut arte plastice, deci vă spun că am studiat fenomenul. Spunea John Ruskin, un mare critic englez, Renașterea a pierdut toate credințe. Până și în catedrale gotice erau mult mai prost făcuți din punct de vedere anatomiei, dar conțineau o substanță a credinței. În clipa în care admiri statuia, a, da, dacă faci portretul ducelui de nu știu care, portretul domnitorului de nu știu care, apropo de domnitori, îmi aduc aminte de portrete, știți că plua cu portretele lui Ceaușescu, cu el zburând, pari, cu hidrocentrale, cu nu mai știu ce, mare, ia cu șeatul, cu părul în vânt, așa, picta balașa pe acolo de zor, pe schele, printre muncitori. Și am văzut o pictură la Muzeul Național de Artă, se numea Vizita Regelui Carol I la Mănăstirea Dealul. Au un tablou mare, așa, păduri, pădeal, mănăstire, acolo. Fost mic de tot. Era pe un cal regele, cu unul în față cu un cățel. Extraordinar! Mă zic, aia fă-l în live fără nimica. Era acolo. Da.
Ne întoarcem un pic la arta actorului creștin. Actorul interpretează sentimente, intră în mentalitatea unui personaj, de multe ori un personaj nu pozitiv, unul negativ. Cum îl poate afecta pe actor interpretând o bestie umană? Cum poate el, la terminarea spectacolului sau al filmului, dacă a jucat un film, să se debaraseze de apăsarea acelei mentalități pe care a trebuit cumva să și-o împroprieze?
Da, din nefericire, asta este o realitate. Pentru că rămâne în tine, te duce, substanța, intră în viața civilă, te pomenești că ai vibrațiile lui. Eu instinctiv am refuzat toate rolurile, nu înseamnă că am jucat fest frumos sau o chestie de genul ăsta, ci pe zona echilibrului uman poți să joci ce vrei. Faptul că se pune un accent extraordinar pe patologic, mai ales în ultima vreme, teatru în ultima vreme a alunecat îngrozitor de mult în zona patologicului. Dacă vă uitați la texte, dacă vă uitați la montările scenice care sunt, așa zis, în numele modernismului, vă îngroziți. Efectiv vă îngroziți. Este un atac nu numai asupra creștinismului, este un atac asupra intimității și pudorii poporului român. Noi suntem alții. E un împrumut îngrozitor. Nu cum să spun, vedeți, are Schiller un articol care se numește Teatru ca instituție morală. Nu vreau să deviez subiectul, într-un fel de învecinare. Spune așa, pe scenă se joacă avarul, un om avar. Și întâmplător în seara aia în public este un avar. Avarul nu se recunoaște. Râde, zice. Și că atunci de ce jucă? Că oricum îl corectăm pe ăla, pentru ceilalți care îl văd. Ei văzând tipologia avarului, zic, domne, parcă am văzut unul ăsta la servici. Îl știu, îl decodific. Înțelegeți ce vreau să
spun? Deci, într-un fel, actorul se umilește, se crucifică pe scenă pentru spectator.
Cum să zic, ați văzut o teorie mai... Nu o teorie, am spus o prostie. O descriere mai frumoasă decât a invidiosului, decât la Vasile cel Mare. Este fișă clinic. Despre invidios. Este genial, e cristic. El îți dă fișa. Un actor bun îți dă fișa omului respectiv. Pentru că, bine, acum, știți ce se întâmplă? La noi este o mutilare culturală. Și la nivel de repertoriu, la nivel de text, la nivel de interpretare. Spectatorul român foarte greu mai ajunge la teatru ca să vadă un lucru normal, frumos. Totul a alunecat, așa cum am zis, în sfera patologicului, în sfera dezechilibrului uman. Și nu numai că nu se recunoaște. Dar noi, generația asta, dar generația tânără, care sunt hrăniți pe computer de pe acum cu violență. Dacă citiți compunerile unor copii de 4-5, în clasa 4-5-a, o să vedeți că la o frază două sunt niște lucruri de o violență îngrozitoare. Nu știu să povestească, sunt incoerenți. Le dispare discursul de tip coerent. Deci este o cum să zic, asasinare extraordinară. Materialul pe care lucrează biserica acum nu mai este materialul interbelic. Al tânărului copil care avea și acasă, este un material al andala. Familiile sunt făcute praf, lumea este atomizată. După 45 de ani, noi a luat tot cu... era un creștin subversiv care zicea și în rest a venit și societatea occidentală cu demența ei. Mie mi-a zis un părinte stareț dominican din Franța, frate Dan, sunteți pregătiți să faceți față la mizeria care vine de la noi? Ce întrebare! Și am zis, da, întâi o curățăm pe noastră și dacă mai suntem întregi, vă dăm și dumneavoastră un ajutor. E o problemă pe care trebuie să o înfruntăm. E o luptă inegală. De asta, cum să zic, nu e corect ca să te duci în biserică și după ce ai terminat tu să devii un simplu votangiu. Asta nu înseamnă că nu trebuie să votezi. Te duci și votezi. Dar unde este, de fapt, ce spuneam atunci cu Don Quixote, că este dezmărginirea din rolul social. Mă, că ești director, că ești ministru, fii creștin. Că dacă noi avem o clasă politică creștină, nu ajungea poporul român să cerșească prin străinătate. Au și explicați. Au explicați și că da, domnule, emigrație e normală. Au plecat acolo, zic, da, domnule, este normală. Dar știți că și-au lăsat 11.000 de familii în Iași cu copii care se sinucid, copii de 12 ani care are grijă de surioara de 8 ani. 11.000 de familii au lăsat. Decapitat de foame. Dacă dumneata erai prim-ministru și erai creștin, nu făceai așa ceva. Se lucrează cu 5% din economia unei țări. Restul se fură. Vorbim de creștinism în general. Vorbim de creștinism așa, cum să zic, o chestie. Dar noi nu observăm că ăștia provin toți din Ștefan Gheorghiu. Dumneata îți aprins, stai cu rumânerul la biserică când este chestia de electorat. Dar atitudinea dumitare. N-avem bani de pensii. Dar bar ca să-ți faci toate vilele din țara asta și milioanele de dolari care le ai în Elveția, în conturi, pentru aia ai bani. Ei mimează toată chestia asta și atunci creștinul spune, ești necinstit. Ești necinstit, sufletește. Asta trebuie să facă, cum a zis, să blestem demonul. Este prima chestie. Nu o spui mie dumneata că fac strategii de lucru și vin finanțiștii care spun, știți, comuniștii sunt infractori. Infractorul cârpește, ia, fură și din asta, sau ciubucat. El nu are chestie de gândire de competență economică, ci de chelner din asta. Și spunea unul, zic că, dom'le, dintr-un om faci un ospătar, invers nu mai merge. Nu pot să coaguleze într-o direcție. Gândiți-vă dumneavoastră că această clasă politică la noi ar fi fost de substanță creștină. Erau erori, pentru că, sigur, când ești la cârma țării, nu poți să fii perfect. Dar nu se întâmpla dezastru acest. Dezastru acesta fizic cu copii pe stradă, cu pensionari care, vai de capul lor, este genocid. Tineretul nostru de țară ajunge spre 16 milioane, știți lucrul ăsta?
Dar ce că e planificat?
Păi este planificat și dacă citiți acum într-o revistă, nu mai dau numele acum, să spuneți ce lecții ne dau nouă băieții ăștia. E bine că populația românească duce dincolo și că aici vin asiatici, că așa devin și ei cu multă identitate și își mai schimbă concepție. E bine că avem chinezi la Bacău, eu n-am nimic împotrivă. Foarte bine, domnule. Poporul român la primul joacă ping-pong și karaoke și le dă 2 milioane. Tu alungi toată forța vitală de muncă de aici și îți găsești justificări. Ăștia nu sunt creștini. Creștinul trebuie să spună, dumneata ești o impostură. Dumneata mimezi, nu-ți exersezi competențele. Dumneata ești ilegitim din 1945 încoace. Dumneata mimezi. Dumneata inhib cu dosarele tot ce avea mai sfânt, biserica. Națiunea oricum nu mai există, există neamul, iar neamul se retrage în biserică. Iar de chestia asta tu nu te atingi și aici apare intoleranța creștină. Sfânta intoleranță creștină. N-a zis Părintele Iustin Pârvu, suferim de inflație, de zmerenie, puiule, trebuie palmă sfântă. Furia sfântă a lui Hristos, care a avut-o când a pus mâna pe bici și a zis să nu faceți din templul tatălui meu negustorie. Aia trebuie făcut și în România. Nu trebuie să ieși în stradă să faci baricadă. Trebuie să ai o atitudine mărturisitoare creștină cinstită. Și adunată toată, nu o să le mai meargă. Nu o să le mai meargă. N-au unde să intre, n-au unde să se așeze. Nu mai poate să-i spun unui copil de 20 de ani, știi că nu mai știu ce, te bagi acolo, o faci. Zice, nu e bine, nu este corect. Acest lucru care este aparține de substanța creștină, lucrul acesta se va întâmpla și lucrul ăsta trebuie să se întâmple. În rest, este o simplă figurație și chiar din partea unor atitudini creștine de tip formal, care omoară, distrug din interior esența aceasta vie. Indiferent, la serviciu, unde ești tu, acolo, pe pătrățica ta, eu sunt un om izolat în teatru și bine așa, nici un fel de problemă, sunt anulat că colegi, sunt foarte mulți colegi care mă iubesc. Prin atitudinea mea, dar nu pot să le cer dintr-o dată la toți colegii mei să devină creștini. Pentru că toți colegii mei au făcut un ghetou. Ei aleargă acum să supraviețuiască prin telenovele. Ei știu undeva subconștient că telenovela e un cretinism. Dar dacă n-au din ce trăi. Zic, nici eu n-am din ce trăi, dar mi-am găsit o altă chestie. Și nu renunț. Nu vreau să fac așa ceva. Nu vreau eu să pronunț așa ceva. Domnul Puric, poftiți să aveți 30.000 de dolari, faceți aici divertisment, poști, îl fac eu. A, nu, nu, îl facem noi. Nu, îl fac eu. Nu mă vezi tu pe mine cum se face divertisment. Că eu mi-am pierdut ani de viață. Între timp am făcut Globul de 3 ori și înainte să fac Globul de 3 ori am făcut România să prin toate comunele. Prin toate comunele am fost. Eu am știut ce public am aici. Până să iau premii mari pe dincolo și premiul Academiei și premiul Statelor Unite, mi-a dat premiul Țăranul la român care când a aplaudat ieșea pământ din mână. Ăla nu știa de pantomimă, ăla se uita, înțelegea sau nu. Și ăla! Deci ăla era cristic, neîntinat, flacăra genialității și sensibilității acestui neam. Tu ce ai tu? Eu am fost în Basarabia, am avut un moment uriaș. În Basarabia, pe vremea lui Ceaușescu, când am plecat, parcă, nu vă spun cum am trecut la ungheni, erau aia rușii arași în cap cu automate, pe de o parte treceau basarabenii, pe de o parte treceam noi, ne uitam unii la alții. Și am jucat pe un stadion, chiar că eram un puric, vă dați seama? Atât de era. Să faci pantomimă la aia care veneau cu motocicletele, cu steagul roșu, un consomor. Și eu care, nu, eu pluteam, eram supraponderat, că am venit un puștoaie cu mică așa, o fetiță ca un înger. Și zic, ce mai faci? Zic, ce faci? Zic, vorbești românești și român? Nu, sunt moldoviancă. Am început cum mi se clatină pământul așa. Până mă serveau niște chenărițe și o spuneam glumești și era să verse cafeaua pe mine, că nu vorbeau, dar înțelegeau. Nu li se dădea voie. Nu li se dădea voie să vorbească cu tine. Ce pantomimă am făcut eu acolo? Când am văzut că trebuie să merg de la ieșirea fotbaliștilor până în centru, unde era un covor de așa, deci în stadion, cu 30.000 de inși acolo, Erau țăra din aia necăjiți, aduși cu sila, cum ne aducea până aici, Ceaușescu. Erau și noi aici, știau, pantomimul, stăteau săracii să vadă microbul ăla cum e. Dom'le, și-am ieșit trăgând o vacă. Pe bandă era. S-au trezit. O cunoșteau. Deci, creangă! Era în creangă, nu trebuie, mintea a plecat. Ce-ar fi zis? Da, este vorba de un limbaj gestual care acum ne implică nouă convergență a verticalității. Ăla vede! Și montează în creier. Și a tras vaca cu lupte mari de tot râdeau, erau pe sub scaune, până în mijloc. În mijloc am legat-o cu chiucul și când am urs-o am dat drumul la clopotele Kremlinului. S-au sculat-o din picioare. Asta racordat cu bătrânul pensionar care n-a înfluit toată viața, dacă ce e Basarabia, zic, vă spun eu, bă, necăjiți ce e Basarabia. Eram cu mașina teatrului, o mașină de ea nenorocită, bă, pe un drum de țară, praf, și pe, în spate, uite, în urmă, la televizor, era un bătrân care alerga și ne făcea semne, zic, nu-mi oprește că e un om. A venit, respira, a pus mâna pe bovolan și zice așa, să nu uitați de Eminescu. Judecă-l tu pe ăsta. Și mi-apare mie în diferite ziare românești, inclusiv, v-am spus cu ce am început conferința astăzi, nu? Cu bucuria de a fi cuman.
Da.
Da. E, tot aceeași persoană a zis că Eminescu a fost bun pentru vremea lui. Acum să ne gândim cum îl mai băgăm în literatura românească, prin spate. Prin spate îl băgăm noi. Și mă întâlnesc acolo cu Grigore Vieru, poetul care... Eu jucam pe Eminescu, cum am obligat într-o piesă și nici nu zicea Dan Puric, când zicea Bădie Mihai.
Și mai potoliți-l pe Eminescu.
Și mai potoliți-l pe Eminescu, da, a făcut mare scandal la vremea respectivă, de aia s-a și scos piesa. Era bine, că știți, cel mai mare scandal în istorie este Hristos. Eu, în continuare, nu vezi câtă lume irită? E viu. Îi supără pe ăștia. Aia. Și îmi spune, Bădie Mihai, zice Grigore Vieru, așa, într-o umilință din asta, Bădie Mihai, frații noștri de dincolo de Prut spun că la Eminescu, că noi am rămas la Eminescu, iar noi răspundem că la Eminescu abia se ajunge. Vedeți, astea sunt picăturile unde se concentrează și unde se refugiază neamul românesc. Nu în populație. Populația e de cumani, ci în popor. Poporul este creștin. Asta este lucru pe care noi trebuie să punem creștinismul la lucru, ca să zic așa, parafrenzul pe Hegel. Puneți conceptul la lucru. Orice atitudine. Cred că o să mai apar într-o chestie pe la Robert Crucescu, pe la... Mă apar mai rar așa, că nu... Nici nu-i bine să apar des. Ce să faci cu ea? Să spun, cum să zic, lucrurile astea, unde ne aflăm la nivel de identitate, la nivel de națiune și la nivel de neam. Că ăștia nu mai știu să funcționeze cu termeni de genul ăsta. Este o zminteală totală. Și spui, asta nu. Eu v-am mai spus un paradox. Că am fost în Damasc și în mijlocul moscheii omeizilor, era un cufăr mare cu toată chestia asta și musulmanii îl venerau, făceau așa. Zic, ce e acolo? Este mormântul Sfântului Ioan Botezătorul. Deci n-au trecut cu tractorul peste el. Și minaretul la mare, acolo așteaptă pe profetul Iisus Hristos. Ei nu-l consideră fiul lui Allah, cum zic ei. Și vedeai o osmoză acolo a unei culturi foarte vechi, nu mă refer chiar la cultura musulmană, că nu este veche. Și acolo sunt sandvișuri, sunt vreo culturi, sunt cei mai vechi. Damascul este cea mai veche capitală locuită din lume. Au vrut să facă metrou și au ieșit imediat afară, că au dat de coloane persane, abaside, romane, grecești. Cum te împiedici, dai de ulcică din aia. Le trebuie capitalul de dor al Americii ca să facă. E cea mai bogată din... Da.
Ne întoarcem puțin la cuvânt. Ați ales o formă de artă a spectacolului fără cuvânt, pantomima. Spuneați în interviul cu Claudiu Turziu că cuvântul s-a desacralizat.
Cuvântul este alienant și alienat. Știți cum e? E un proverb chinezesc. Când oamenii mint, mâinile spun adevărul. Le-am spus eu aproape de identitate că m-a acuzat astăzi unul pe acolo și a zis, domnul Puric vede neamul românesc numai român, cu restul nu-i vede. Zic, eu nu-l acuz pe dumnealui pentru că este sechelar. Știți, când Ceaușescu zicea așa, români, maghiari, germani și de alte naționalități. Îi mergeam mâna pe lateral. V-ați înțeles? Despre asta este vorba. Tăcerea este o asceză. Tăcerea este un limbaj. Tăcerea nu este o infirmitate, nu este muțenie. Mă gândesc de multe ori la tăcerea lui Iisus Hristos pe cruce. Poate acea tăcere proiectată asupra umanității și asupra umanitatea care era lângă cruce atunci, era formată de o gașcă de indivizi care se gândeau, huo, bă, ai mântuit pe alții, de ce nu te mântuiești? Mă gândesc la tăcerea lui, spânzurat singur pe cruce. Există momente când trebuie să tăcem în această istorie. Lăsați-i pe ăștia să vorbească, dar tăcerea noastră să fie una atitudinală, care să nu permită lucrurile astea să se întâmple. Știți cum este întâlnirea noastră cu Occidentul? Le-am spus-o astăzi, am zis-o și la televiziune. Zic, stimați prieteni de dincolo, întâlnirea asta cu comunitatea europeană, în aspectul spiritual, este cam povestea aia lui Lev Tolstoi, scriitorul rus, care trecea într-o zi pe lângă Kremlin. A trecut pe lângă zidul Kremlin și a fost un cerșetor, un bătrâner, și zice că firesc mi-am pus mâna în pungă și am dat niște bănuți. Și în clipa, cerșetorul i-a primit și în clipa aia gardianul și a foarte ferche și a ieșit afară, a zis, ce cauți mai aici, a fugit după. Și cerșetorul a fugit sărac. Eu m-am oprit, zice Tolstoi. M-am uitat în ochii lui și am spus, aia gardianului, tu știi să citești? Și că am văzut așa, a dat puțin, parcă mișcat. Și a zis, da, știu, dar de ce mă întrebați? Ai citit Evanghelia? Da. Păi ce scrie acolo, ca să-i dai săracului un ban, să milă. Și că am simțit așa că el parcă s-a tremurat în fibra lui. Dar părmă iarăși a revenit în privire și mi-a zis gardianul mie, lui Tolstoi, a zis, da, tu știi să citești? Și Tolstoi a zis, da, dar de ce mă întreb? N-ai citit regulamentul? Deci ăia cu regulamentul, noi cu Evanghelie. Ați înțeles? Să vedem cine e cerșetor. S-ar putea ca acel cerșetor să fie sufletul cristic. Lăsați regulamentul deoparte și dați-i sufletului Dumnezeu, că dându-i lui, mie mi-ați dat, să spun, nu? Vedeți că românul oricum are o alergie la regulament și la lege, pentru că știe că nu se suprapune cu ființa lui. El are un caracter de supraviețuitor ca ala cu podul. El știe că un bine venit prea brusc nu miroase a bine. El știe că o ordine de genul ăsta e una provizorie. În noi genetic lucrează lucrurile astea. Ați observat că poporul român nu coagulează niciodată în jurul unei idei, ci numai unei stări de spirit care se numește creștinism? Păi când au fost inundațiile alea îngrozitoare din toată sărăcia, fiecare au dat bocanci, haine. Deci n-a fost o organizație care nu mai știu ce cutare. Este spiritul creștin care se manifestă. N-a fost o ideologie conducătoare. Știți cum se manifestă spiritul creștin? Când pe casele, pe acoperișul caselor s-au cocoțat o familie întreagă, noaptea, apele, viitura, le-au luat totul și săracii s-au acolo cu bunică, cu mamă, soacră, cu cățel, cu purcel, vă dați seama, apa aia, torentul ăla de 5 metri, cocoțați. Prefectul de Bacău, întrebat, a zis, ce doamne, ce să fac? S-a făcut întuneric, am chemat armata înapoi. Dacă s-a făcut întuneric, pișiți, deci nu vine pe întuneric. Și atunci a venit unul cu barca, de la Arad, nu știu, cu lanterna și i-a luat. Ăla nu avea ideologie, ăla era creștin, ăla ținea loc de armata română. Armata română era condusă atunci de un cretin, de un handicapat mental. Și dacă s-a întunicat, ordinul a fost că s-a întunicat. Și dacă s-a întunicat, îi lasă moare, nu? Bă, dacă era maică ta acolo pe acoperiș, bă, dai și 3 elicoptere. Iată, fenomen! Am uitat la cu lanterna și am umflat barca, săracul, dă-i la vâzlă, a salvat 5 familii. A povestit-o apa la televizor că, într-adevăr, a schimbat și topica la cuvânt când vorbesc la televizor. Faci infarct când vorbesc. Da.
Deci cuvântul desacralizat.
Păi, cuvântul desacralizat nu în biserică. Pentru că cuvântul, limba românească este sfințită, cum a zis Părintele Stăniloae, tocmai pentru că, iată, se liturghisește în ea. N-a zis Părintele Stăniloae să-mi traducă cineva cuvântul, am crezut că zice dorești cuvință. Puteți să-l traduceți prin respect? Nu. Puteți să-l traduceți prin admirație? Nu. Puteți să-l traduceți prin subordonare? Nu. E un tot uriaș. Îmi zice Părintele Atanasie, da, n-a știut să moară. Ca americanul la care a trecut la ortodoxie, zice că de ce a trecut? Zice că am învățat să mor. Ce vers ortodox are Eminescu? Nu credeam să învăț a muri vreodată. Nimeni nu vorbește de chestia asta. Am mai vorbit într-o conferință că a zis eu mi-apăr sărăcia și nevoile și neamul. N-a zis să mi-apăr bogăția, confortul și comunitatea europeană. Sărăcia pentru el nu este o infirmitate. Asta nu înseamnă că este sadomasochist și umblă să fie sărac. Sărăcia este un dat care a creat la intersecția asta istorică, nenorocită, o condiție a vieții pe care el, această sărăcie, a transfigurat-o în bogăție, precum Hristos, crucea din obiect de tortură în obiect de mântuire. Și nevoile. Iar nevoile au devenit aluatul frământat care duce pe calea spre Dumnezeu. Omul fără nevoi este un om castrat. Treci prin nevoi. Asta este viața, nu? Asta nu înseamnă că îți dai singur cu ciocanul în cap și te autoflagelezi. Când apare nevoia, vedeți ce echilibru extraordinar, identitar în aceste versuri. Eu mi-apăr sărăcia și nevoile și neamul. Și acum să mai spun o chestie așa. Era unul cu o emisiune din asta băgată câși așa, mai pioși așa, cred că o sectă. La radio, bine ați venit, stimați ascultători. Domnul nostru Iisus Hristos, astăzi ne vorbește la toți. Aveam legătura, da. Luptătorii noștri din Irak care s-au dus împotriva teroriștilor. Și foarte bine s-au dus. Nu știu, după vreo 6 adeziuni de partid, răspunde un pensionar care cred că era hrănit cu iaură. Dom'le, eu sunt din drumul tău. Nici nu avea voce. Ce căutăm, domne, acolo? Dar știți că terorism... Care, domne, că nu ne-a făcut niciun rău? Dom'le, eu așa sunt, domne, eu sunt creștin, domne, nu ne-au făcut niciun rău, ce căutăm acolo? Eu vă răspund cu versurile lui Eminescu, zice bătrânul, și fiți atenți, că eu mi-apăr sărăcia și nevoile și neamul și puțin Afganistan. Era o corecție care a venit, nu-i așa, spontan. Cum zice Părintele Arsenie Papacioc, neamul ăsta se face bine din zvâgniri. Este extraordinar. Deci nu din strategii. Din zvâgniri. Zvâgnirea este semn de viață. Deci, sunt atât de cretinoiți comuniștii care ne conduc. Eu dam puric, spun asta. Restul sunt liber. Uitați procedură. A scăzut natalitatea. Or fi aflat ei că au făcut irsopul în asta. Îmi trebuie o strategie. Vine imediat cu strategia, știți? Au să vă spun, zic, dar biserica a scos-o din chestia asta. Ea face figurație, ca de obicei. Veniți noastră cu soluție socială. Strategie să dăm indemnizații la femei. Au luat ca Ceaușescu un balcon, câte 100 de lei, nu știu, câte 1 milion. Dacă fac 5 copii, le dă 1.500.000 de lei. Și bietele femei au născut. Și a făcut o creștere demografică între 2003-2004-2005 și a fost nenorocit că n-au făcut grădinițe. E al doilea pas, nu știu să-l facă, m-ați înțeles? Le mai trebuie o strategie acum să vină niște strategi să le facă grădinițe. Pe urmă vine un strateg să le facă școli și pe urmă din strategie în strategie până pe lumea e altă, unde le trebuie o strategie să moară, să moară strategic. Cu ochii spre vila de la Snagova, așa, dacă se poate fi ultima imagine. Da.
Asta chiar era o întrebare din public. Ieri sfinții se nășteau în închisori, azi mamele în libertate își ucid copiii. Cum explicați?
Păi se mai poate explica asta? Asta se îndură, nu se explică. Dar se îndură în lucrare, nu în pasivitate. Faptul că cel care a scris chestia asta cu durere este o conștiință vie creștină, a identificat lucrul ăsta care ne arde pe toți. Pe îl facem, domne, să-i contamineze pe ceilalți. De la bilețelul ăsta devine program politic. Ați înțeles? Ce este scris pe bilețelul ăsta devine program, că tot am luat cu program. Dacă nu vor atitudine creștină. Bilețelul ăsta să se predea prin școli. Să se spună. Ați văzut voi, ați văzut dumneavoastră în școli programă în care să se analizeze literatura memorialistică de închisoare? Partizanii din munți, oamenii care au ascuns partizani, care au ascuns oameni politici, care erau în libertate și și-au riscat viața. Ați văzut dumneavoastră, ei vorbesc de imaginea României în lume. Imaginea României în lume e o chestie schizofrenică. Mi-a zis un părinte acum vreo 3 zile că a văzut la televizor un babuin cu o oglindă. Și ce a făcut babuinul când s-a uitat în oglindă? A aruncat-o, că a văzut cât e de urât. Prima manevră, până urmă s-a obișnuit cu oglinda și a început să caute așa pe dedesubt, să se prindă. Și n-avea volum, n-avea consistență. N-a dat cu capul în ea și până se pupa. Cum se pupă ăștia, acum că am intrat în apă. M-ați înțeles? Babuinul e clasa conducătoare care vrea imagini. Unde e popul român, mă? Frate Iosif, hai! Le mai clarificăm și noi. Să mă dați afară, că la 5 trebuie să plec la Tizman. Mai ajunge, n-am dormit toată noaptea, de 5 ore m-au credinzat ăștia cu identitatea lor. Nu mai aveam identitate când am.
Observăm într-adevăr cu durere, cei care suntem puțini cu conștiința creștină, că se face programatic o decimare a poporului român. Mamele nu mai nasc copii. Avortează sau nu se mai căsătoresc tinerii din ziua de astăzi, nu mai vor să aibă familie. Tinerii pleacă în străinătate la lucru. Cei mai mulți nu se vor mai întoarce, vor rămâne acolo. Tinerii pleacă în Afganistan, în Irak, să îi apere pe alții. Poporul acesta își pierde fiii. La sate rămân bătrânii. În școli sunt din ce în ce mai puțini copii, mai puțini tineri. Se spunea despre Rusia într-o vreme că prin anul 2030 sau 2060 nu va mai exista populație pe teritoriul Rusiei, tot din cauza asta a avorturilor foarte multe, pentru că nu se mai nasc copii. Dar și despre România se poate spune, să zicem, Doamne ferește, că peste 50-60 de ani nu vom mai exista, pentru că nu se mai nasc copii. Cum vedeți asta?
Nu văd bine. Știți, nădăjduiți, spune Sfântul Apostol Pavel, dar ce nădejde este aceea care se vede? Ce frumos! În plină pustie. România începe să arate ca o pustie și lumea întreagă. Eu nădăjduiesc. Când m-am apucat să lucrez în zona asta de teatru, am dat de o masă mare de cretini, care mi-au spus, pleacă vă de aici, cu ăștia nu o să faci nimic. Zic, ăștia care? Cu publicul din România. Zic, dar tu ce ești, mă, bulgar, albanez, ce ești? Au trecut 20 de ani. Dumnezeu lucrează tainic. Nu știu dacă oamenii a plecat și m-am întâlnit de multe ori cu ei. Nu se vor întoarce. Vom fi martori, dar să fim martori unor lucrări, să și lucrăm împreună. Unor schimbări extraordinare. Nu e nimic întâmplător. Așa este, dacă este să constatăm. Dar creștinul nu se mulțumește cu constatarea. Ce nădejde aveau oamenii ăia condamnați la 25 de ani închisoare, cu bruta aia care venea aproape zilnic, nu știu dacă ați fost vreodată la Sighet să vedeți fenomenul de tortură, metodologia. Ce nădejde aveau ei? Ce a făcut să spere că într-o zi lucrul ăsta se va prăbuși? Dacă ne racordăm la... Au spus că România are sfinți puțini. E inflație de sfinți, putând acum împrumut omenirii. Inflație de sfinți. Are Părintele Arsenie Papacioc o expresie extraordinară. S-a ticăloșit atât de mult lumea că pleznește cerul de sfinți. Dacă este să discutăm în termeni civili de grup de dialog social, care de fapt aia sunt în monolog social, nu există nicio șansă. Și zice așa, ca în artă, și totuși la ce bun poetul pe vreme de secetă, ca să-ți aduc aminte că există ploaie. Nu există stare pe loc. Sigur că lucrurile astea odată constatate trebuie să înfruntate. Dar să știți, până și această întâlnire cu dumneavoastră și ceea ce fac eu în teatru, sunt mici bucățele dintr-o lucrare. Ca să nu mai spun părinții adevărați care lucrează în biserică. Tinerii, m-am întâlnit cu români dincolo cu 2-3 case, cu 6 mașini, cu o tristețe lăuntrică uriașă. Și îmi spuneau, Dane, când să ne întoarcem? Și am zis, nu încă. Când veți fi puternici și se va face masa critică în România. Pentru că acum vă suprimă, vă decapitează cu bani cu toți. Nu încă. Stați. Erau oameni care achiziționau dor. Am fost în Canada anul trecut cu Grigore Leșe și când am văzut neamurile alea proaste de români trimise de Ceaușescu ca să omoare diaspora de acolo, a făceau mici, bere, ai venit bă, actorule, l-am văzut și pe Florin Piersic. Am luat decizia brusc să fac 5 minute în loc de o jumătate de oră. Și am spus-o și pe față. Și de unde ești? Zic, sunt de la Securitate, nou lot, am venit să vă înlocuiesc. Zic, o să fac pentru artistul, așa pe artistul, printre micii și berile dumneavoastră, dar nu prea mult, că nu prea meritați. Și m-am pomenit cu o fată de 20 de ani în cabină, plângând, care mi-a spus în românește, că vă rog din suflet să vorbim în franceză, pentru că am început să vorbesc mai bine. Sunt plecată de la 8 ani. Și a început să-mi spună, de ce luați dumneavoastră decizia asta? Noi nu existăm. Nu este în român. Și mi-a plâns și mi-a spus, de ce să fim noi tăiați de ei? Și am făcut, nu 45 minute, am făcut o oră. Vedeți cum lucrează Dumnezeu? E, la un moment dat este o frână, o talpă care ți-o pune un înger în față. V-am spus chestia aia cu încreștinarea din avion, nu v-am spus. Care e diferența între ortodoxie și budism. Am traversat Oceanul Indian și 5 ore, am mers în Australia, 33 de ore mergi. După ce te dai jos din avion și stai pe scaun, îți vine să spui centura de siguranță. Deci e clar. Și 5 ore eram așa. Deci am vomitat, eram toți albi ca ăsta, nu mai era, toate șinarele, mănâncă rechinii, tăci totul. Oia cu statuile, tot, era în nebunie. Nu mai, erai terminat. Și avion cu 300 și ceva de inși înăuntru, un bloc care acolo, nu știu ce, s-a ping, bam, de și când e o jumătate de oră, dar 5 ore, nu știu dacă vă închipiți. Se recapitulau toate religiile în cap, ați înțeles? Toate, făceai naveta între toate. Și la un moment dat am trecut din spațiu de furtună, s-a zis, ping, da! Și se dă așa, într-un mod strategic, masa. Îți dă acolo o tavă cu mâncare. Să vă spun cum a salvat pe mine Ceaușescu, mai veniți fantoma lui. Da, masa, să liniștise zborul, mergea așa, normal, și să mâncăm. Și când să mâncăm, a căzut avionul în gol 1500 de metri. A durat 3 secunde, aia a plecat tava, eu am văzut orezul, zic, îl iau! Să mor să tul! Păi dacă am stat la colț, zic, nu mai apuc. Păi dați seama ce spaima ancestrală în mine. Am fost singurul din avion care am prins orezul. Bine, tava era în capul. Toți aia tailandezii erau murdari, nimeni n-a mâncat. Eu aveam orezul și nu ne-am mai dat. Am avut o interioritate extraordinară, ne-au curățat cu pensule, așa. You are very dirty, yes, ok, dar nu ne-am mai dat orez. A fost bine. Acum, te trimite Dumnezeu și îți dă ochi să vezi și zici, bă, ești ca o microbă acolo, prin ocean, pe sus, pe la 11.000 de metri, așa, cam dispare noțiunea asta de asigurare socială pe viață, știi? O să scot eu toate alea, știi, încep să bâigui, inventau și atei, rugăciuni, era nenorocit. Mai spun un mic capitol, că m-am întors din Elveția și odată circul Mucova, un fel de navetă fac acum așa. Am făcut toată viața. Când m-am întors din Elveția prin 93, se mânca bine în avion. Bine, nu ca acum. Acum îți dă un sandwich pe 5 euro, acum se mâncă bine în tarom. Le știu toate azi, dacă sunt muritori de foame, normal. Am făcut la cost de m-am uscat. Și mâncam bine, zic, ca porcul înainte de Crăciun, zic, Doamne, să, când ajung acasă, mă spătam. Și a intrat avionul, furtuna și un fulger a dat în aripă și a făcut așa, zim! Și ne-a răsturnat toți, frică biologică, frică ca la cutremur, în care, și ne-a speriat, așa, și era una spate care urla, așa, ne-a puturit toți, toți, toți ne-a pășit, și ștordez la toată lumea, au trecut două minute, toată lumea s-a cumințit prin disperarea ei fantastică. Numai în spate bărbatul stătea așa livit și mi-a zis, uite așa îmi face de viață întreagă. Să ne întoarcem și la lucrarea lui Dumnezeu, că toate astea sunt lucrări minunate ale lui Dumnezeu. Dar unde vă spun eu cum am încreștinat rapid, fast food, bagi o fisă și devii creștin în câteva secunde. Dacă, sau mai bine zis, mi-a crescut nivelul de înduhovnicire, de viață. Dom'le, am mers cu avionul de la București la Chicago și la Timișoara, oprea înainte la Timișoara așa. Și au urcat vreo 30 de babe din astea din Timișoara. Babe! Sănătoase, așa, îmbrăcate, negru, legate. Și cu papornițe, dom'le, cu papornițe din astea de porumb. Și eu am zis, uite voi, ne strică imagini românii în lume, zic, toate babele astea nu puteau și ele cu papornițe. Ca arată! S-au băgat alea acolo, cu cocin, cu sticle legate, cu... O nenorocire! Toteau babele înfufurite, mergeam cu ele și cago așa. Eu eram foarte mare atunci, lasem un premiu în Statele Unite, eram visiting professor, zic că pe dobitoc, când zicea Biba, nu trebuie să-l umfli. Eu eram umflat, așa. Cum te zmerește Dumnezeu. La o oră când se vine avionul, spune și cago, ne dau aia extemporal, știți, americanii, apropo de identitate, cine suntem, ce am făcut, să nu fim teroriști. Și babele sărace erau cam analfabete, toate și au venit să le scriu, vreo 8 erau în jurul meu. Zic, maică, când te-ai născut? 1877, câți copii? 18 copii din alea sănătoase, talpa țării, adică femei se uitau la el așa. Dom'le, și la un moment dat intră avionul într-o vrie, tare de tot, până și ștoardeze și-a avut centura asta, nasoală de tot, babele se țineau ca de rată. Și mai că zic, ia loc, dom'le, dar mie mi-era frică fizică, fără luam loc, zic că nu se mai poate, zic, este minorocire. Și baba zice, păi, mi-a făcut o singură cruce, nu insist la Dumnezeu. Dom'le, înțelegeți? Nu insist! Femeia aia era genială, domne, baba a zis, am făcut o singură cruce, l-a rugat pe Dumnezeu, nu insist, nu făcea ca la... Odată, aia înseamnă credință. Mi s-a îndreptat și mie coloana vertebrală, nu mai a fost frică. Pe coloana lui baba asta care strica imaginea României, ea strica imaginea României în lume și îmi făcea mie imaginea lui Dumnezeu în suflet. M-ați înțeles? I-am reparat mie, dacă era reparat, mi-o construia imaginea, mi-a zis, băi, nu puricule, limbricule, că... Simplu. Așa este. Într-o chestie de gest, într-un gest de felul ăsta, intuiești, nu rezistență, dăinuirea acestui neam. Cum se manifestă? De-aia și în emisiunea cu icoanele, i-am zis lui oligofrenul ăla cu baba. A zis că bine că nu se duce la școală, că ce la școală acum e nenorocit. De credința care se păstrează. De ce zicea Petre Suțea Dumnezeu să-l odihnească că credința babei face mai mult decât știința lor de la NATO? Că l-ai cu creierul la fabrica de război pe când femeia este legată de absolut. Cu lucrurile astea nu te joci. Dar și lucrurile astea trebuie să-ți dea o forță extraordinară. Noi dialogăm la nivel socio-civilo-politic și ei vor să islamizeze biserica așa prin reacție. Ia scoatem icoana de acolo, ia fă. Și răspunsul trebuie dat firesc. Atât cât trebuie. Și în rest să ne vedem de treabă. Noi îmi dau seama. Eu sunt dator până când îi muri să apuc să fac un film creștin. Să apuc să fac din ea fără niciun fel de vorbă. A zis că dacă vorbesc în filmul ăsta vorbesc cu un câine vagabond, atât zic. Pleacă de pe lumea asta. Atât să-i spun câinele să plece. În rest totul să meargă într-o succesiune extraordinară a omului îndepărtat de Dumnezeu și care îl descoperă. Și cu cât te duci mai departe, mi-a trimis, era un securist ăsta civil care avea, mergeam în Maroc, așa și că e scaunul liber, în avion, da. Ce faci, domn? Ce să faci? Mă duc în Rabat. Aha. Cu treburi, nu? Da, zic, și ce faci? Ulei, petrol, asta? Și nu, zic, sunt artist. Interesant. Joci teatru, da? Și da, așa. Păi ăștia nu înțeleg nimic, că sunt arabi, sunt francezi. Zic, nu, eu fac așa fără vorbe. Am venit odată un țigan la mine la cabină, pe vremea Ceaușescu, mi-a zis că, bă, care-i Dampuri? Zic, eu sunt. Și ce faci pe o martie? Zic, ce să fac, nu fac nimic. Ai nuntă. Zic, nu că m-am căsătorit, nu tu, mă. Ai spectacol, te chem la nuntă. Și eu speriat, zic, pe dar, eu nu fac decât spectacole organizate. Las că le organizez eu. Păi zic, da, eu fac pantomimă. Ce faci, mă? Zic, pantomimă, ce e? Nu vorbesc. De ce nu vorbesc? Păi zic, așa e arta asta mea. Da? Dar un coleg mai talentat nu ai?
Acum 2 ani, într-un interviu de pe revista The One, spuneați așa, lucrez la un film fără vorbe despre taina acestui neam. L-ați făcut?
Nu, și mai bine. Ca banii care veneau nu erau buni.
În ce sens nu erau buni? De la cine veneau? Erau bani spălați sau cum?
Totul se spală. Începând de la bani, mai puțin păcatul. Nu, era un context în care, știți cum e, eu personal știți cum fac spectacole? Spăl vase. Și dau drumul la muzică și vine cap așa, am vedeni. M-ați zis? Am eu un mare profesor, m-au vrut să mă facă ăștia director de teatru și am zis, dom'le, să mă gândesc cum facem cu bugetul, cu repertoriul, că tu ești nebun, mă. Tu te duci la minister și spui că ești ca Ioana Darc. Ai vedenii să te plătească. Și avea dreptate. Eu le văd. Și când le văd, nu mai tremură mâna. Eu pot să povestesc un spectacol în 10 minute dacă îl văd. Deci ascult muzica și văd. Dar acesta vedea vine de sus.
Deci muzica vă inspiră?
Muzica și tăcerea câteodată, să vedeți. Știți cum e?
Ce muzică ascultați?
Ați văzut-o și în spectacol. Ați văzut unde intră pasajul cu lumină lină, bizantin? E? Avem și noi securitatea noastră. Mergem așa ușor. Acolo. Știți cum era în Occident reacția? Nu știa de un soia. Știți așa cum cade o lacrimă așa pe obraz. E... Nu te poți juca cu lucrurile astea, mă. Când vine, apropo de Dumnezeu și de că raportul nu poate fi democratic nici cu tatăl, nici cu mama. Pe 21 vin aici, credea Dumnezeu să trăiesc până atunci, cu recitalul Vis. Și e one man show, ce ați văzut ieri, sunt de unul singur. Dar nu aceeași piesă, normal. Și la un moment dat, efort mare, și la un moment dat aveam un moment de liniște, unde făceam o scenă pe tăcere, fără sunet. Și în sală erau francezi, o companie internațională, critici, lume. Eu transpirat și lucram. Și se aude o voce din sală, disperată, care zice, dragă, nu vine nimeni să-l ajute pe băiatul ăsta. Era mama. Maternitatea vedea asta. Nu poate fi smulsă. Ăsta e lucru dumnezeiesc. Ea nu putea să fie o simplă spectatoră. Ea avea inima cu mine, fărâme acolo. Este un lucru extraordinar. Nu poate, ea nu putea să fie relaxată, înțelegi ce vreau să spun. Peste este lucrarea de Dumnezeu. Nu vine nimeni să-l ajute băgat. Eu nu eram actorul, vedeta lui Pește, VIP-ul, nu știu cu tare. Eram fragilitate, eram copil. Asta înseamnă dezmărginire creștină. Cineva să-ți aducă aminte tot timpul că ești copilul lui Dumnezeu. De asta raportul mamă-copil nu dispare, de asta nu vedeți că ăștia s-au dementizat, fac împrumuturi în familie pe dobândă. Își fac banii separat și copilul se împrumută de la tată pe dobândă dincolo. Deci mi-ai dat 100 de dolari, mai am 15, să-ți dau 115 peste. Îl învață business-ul, m-ați înțeles? E altă problemă. Nu sunt din zona noastră. Nu, n-am făcut filmul și nici nu mă grăbesc.
Dar cum se va chema și ne puteți spune cam despre ce va fi?
Pe cuvântul meu, dacă pot să-l povestesc. Dar...
Veți semna regia?
O să semnez tot. Nu las pe nimeni să se atingă.
Veți fi un nou Chaplin al României, nu?
Nu, o să fiu un Dan Puric al lumii. Ați văzut orgoliu? Dar nu e orgoliu, asta este demnitate de artist. Știți cum e chestia aia? Mergea Michelangelo cu căruța, cu pietrarea în spate și obosit și a văzut un munte și a zis eu pot să-l sculptez. Și aia râdeau. Erau mediocri. Când Dumnezeu îți dă putere să faci, când am făcut Don Quixote, am spus în conferința de presă, o să-l prezint, o să-l duc pe Don Quixote acasă la el, în orașul natal al lui Cervantes. Nimeni nu era niciun contract. Era pariu, abia dacă aveam bani să-l fac, era o nenorocire. Acolo am fost. Am făcut Berlin, Londra, Bruxelles, Paris, Madrid, Alcalá de Henares, orașul Cervantes și Viena. Au trecut 2 ani de când am spus chestia asta. Au trecut 20 de când am spus că acest limbaj va merge botezat de către poporul român în lume. Se vedeți în China, la opera mare din Pekin, cum aplaudau. Haideți să vă spun și chestia asta cu paranoia, cum se împrumută. Eram în China, sală mare, 3800 de locuri, ceva imens, nu înțelegea nimeni, engleză, franceză, adio. Știți bancul ăla, ce că am vorbit cu un grec și mă dor brațele de mai. Eu vorbeam cu 300 din ăștia. Și nebuneam.
Acolo, o paranteză, acolo l-ați cunoscut și pe maestrul de...
Nu, l-am cunoscut în București, el e refugiat.
Care v-a învățat alta mânuirii săi de ușu.
A fugit prin Tibet, un mare maestru al școlii marțiale. O să vorbim despre. Și la un moment dat, obosit, terminat, am văzut cum puneau o firmă din aia, o lozincă imensă, mare, roșu cu alb, scris în chineză, zic, ce faceți? Zic, nu vreau cu mama și trească Partidul Comunist, nu știu, nu mă înțelegeau nimeni. Mai era câte una care mai pișca ceva pe engleză, așa, zic, dați jos! Și m-am mai enervat, zic, jos cu comuniștii, jos cu mama, zic, sunt un om liber, zic, nu vreau așa ceva, dați lozinca jos! Și chineșii s-o ducă sus, mașiniștii mei s-o tragă jos. Și a venit aia, interpretarea aia, care mai pișca ceva prin engleză. Și zic, jos, jos! Zic, de ce jos? Nu vreau cu trească comunismul, cu Mao, jos, că m-a săturat de comunism. Dar nu scrie asta, zic, ce scrie? Trească Dan Puric și Turpaiu. Sus! Sus! Cu aceeași voce, v-ați înțeles? Sus!
Deci sunteți un Dan Puric al lumii. Înseamnă că vă înscrieți în...
Am glumit. Am glumit.
Acceptăm. În descendența unor mari mimi precum Marcel Marceau?
Nu. Eu nu fac mimă. Ce ați văzut dumneavoastră include și pantomima. Este un teatru al comuniunii. Este un teatru care folosește forme ca dansul, ca stepul, arte marțiale, coreografia, pentru a putea mărturisi mai bine ceea ce nu prea se poate mărturisi cu cuvântul în zone normale și mai ales în teatru. E un limbaj care merge de la cortex la cortex, de la inimă la inimă. Ați văzut, câteodată înțelegi anecdotica, câteodată o simți. Sunt alte canale de comunicare. Este, într-un fel, un teatru al comuniunii care pregătește pentru întâlnirea cu spiritul creștin. E mult mai complex. Pantomima este... cum să spun, un vehicul în care faci acolo niște elemente de limbaj. E mult mai mult. Lupta mea a fost să reușesc să găsesc acest limbaj, să-l cristalizez, ca să duc dincolo umorul românesc, sensibilitatea și mai ales credința. Mai ales credința. Și atunci nu mai e bariera de limbaj. Nu mai este bariera de mentalitate. Teatrul meu nu are nume, nu poți zici că am văzut un teatru dans. Nu e teatru dans. Este ca acel cuvânt al Părintului Stăniloae, cuvință, nu se poate descompune. Este. Este. Îl vezi și pleci tu în sufletul tău încărcat cu ceea ce ai văzut. Cu până dimineață și mi-a mai zis un băiat care studiase pe la Cambridge, și că și acum am imagini din el. Te vezi? Zic, o să ai mult timp. Asta este, să intre în sufletul tău acolo, cât poți ca artist. În ceea ce privește filmul, nu mă grăbesc. Îl simt. Dacă o să-l fac bine, dacă nu o să-l fac, știi cum e. Facă-se voia ta, Doamne, concret. Concret trăit. Dacă îl faci numai în clipa în care primești, nu bani. El trebuie să fie perfect articulat ca atunci când pictezi o biserică. Trebuie să fie incidența. Ne-a prins? Nu. Zice, stop, e mai rup prună. Păi mă așteaptă cu mașina, la cât mă așteaptă? La 5:05. Nu credă că am fugit. Așa. Mai întrebați-mă o ultimă întrebare.
Mai am aici un bilețel din public.
Da.
Când și unde se mai joacă Don Quixote?
În toamnă, sper, la Teatrul Național îl joc de regulă cam de 2 ori pe lună. Nu foarte des, că nu-mi lasă direcția să joc. Știți? Ei au alte probleme tot timpul. Ei sunt în lucru. M-ați înțeles? Ei au tot timpul altă treabă. Comuniștii întotdeauna au altă treabă. Îi deranjezi. Tu trebuie să fii înfigurați. Părintele Arsenie Papacioc, înfigurați. Părintele Iustin Pârvâi, înfigurați. Acum mai pe la margine, așa, ia lasă-i tu pe ăștia, lasă. A, ce simt importanța, apar pe ecran, știi? Nu avem părinți duhovnici care să apară pe ecran, să le mai spună poporului să ce lasă, dumneavoastră, sunt marginal, mănăstiți, nebuni. Apar ăștia, gușați ăștia cu fețe lombroziene. Își spun cum ești și România europeană. Că rinocerii de Eugeniu spun, nu, domne, rinocerul, am citit în Evanghelia Anima Sfânt. Asta e o dimensiune zootehnică. N-ați văzut-o pe mediul ăla de la OTV, ăla este senzațional, domne. A venit una grasă, Aurelia, era mediul, era zis că ea himnoză în direct. El un șmecher, ăla, Dan Diaconescu, care așa ca... Îi place să caute prin gunoaiele țării, zi? Și ăla, șmecherul mic acolo, era, măi Aurelia, a intrat în transă? Da. Era o transă de vreo 180 de chile. Și unul la telefon, sunt Vasile Gheorghe din drumul taberii și vreau să întreb prin mediu ce mă fac, am probleme cu oasele. Da, da, am auzit. Măi, Viorica, întreabă domnul, are probleme cu oasele, unde să se ducă? Să se ducă la logoped. Bine, e lumea nebună. Era disperat, zice, păi logopedul nu e de oase. Măi, era din față de asta. Măi, Viorica, băi, ce făcuși, băi, ai încurcat? Ia gândește tu mai bine acolo. Unde se ducă asta? Păi uite că le greșești, logopedul, ortopedul, ce făcuși acolo? N-am mai răspuns la asta așa. A devenit sfinț. E, gunoiul ăsta social, care trebuie trecut la divertisment, așa cu toate astea, nu e atât de periculos, pentru că ăștia săraci sunt și niște maimuțe nevinovate, așa. Ultima, tot în zona asta metafizică, era cu, cum îi cheamă, ăla mic, așa, o față de obosit, așa, Irinel ăla. Aia. Da, da. L-a trecut, sub poarta sărutului l-a dus un securist cu ochelare, așa, fumurit, gras, așa, genul de chelă, că așa, poftiți aici, sub poarta sărutului. Domnul Columbeanu, o să simțiți ceva, simțiți o energie? Simt. Și îți vadă, erau doi bodyguards care se uitau așa să vadă cum se simte cu energia, cu tot. Lumea este dementă. Este circul a început. Dar din circoteca asta eu nădăjduiesc imens. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ceea ce mi-a zis, că n-am vieți să-i mulțumesc pentru tot ceea ce mi-a dat. Știți cum e? Înainte să te duci tu la Chicago, la Dumnezeul unde n-am fost, mai aveam 500 de kilometri și jucam la foci. Am ajuns în Marea Beriță. Am ajuns în Siberia. Am ajuns prin deșerturi, era nebunie. Dar întâi am fost și în comuna Vârteșcoiu, am fost în comuna nu mai știu care și știți unde este duhul poporului ăsta? Făceam armata și m-a chinuit unul, că am dat tocata și fugă în re minor de Bach în armată, eram la stație și m-a pus în aplicație. Cu asta trebuie să plec, dar trebuie să vă spun că este absolut dumnezeiască. Unitate militară Focșan 01470, Ceaușescu a dat ordin noaptea mobilizare, încă 2000 de inși, avertizare, suntem atacați din răsărit. Și închipuiți-vă dumneavoastră la 2000, la două noaptea, moldovenii a trezit noaptea, și voi ce s-a întâmplat? Eu sunteți mobilizate repede și nevasta în combinezon, unde îl duci, domnule? Domnule, aici la armată, că noaptea eu dădeam ciorapi, la 2000 de inși, că m-au pus la ciorapi. Altul dădeam mai știu ce, erau semi-trăscăiți, nu... A doua zi, tot platou, nu platou, unitatea militară, erau blocurile, între blocuri și gard sunt brazi, tufișuri, ca să nu vadă inamicul ce-i înăuntru. Gard, verdeață, nu mai știu ce, în verdeața aia, în pajiștea aia, erau 2000 de bărbați cu 2000 de neveste la picnic, au venit toate, au strigat cu ciorbă, le dădeau, îi hrăneau, ca pe bebeluși, ia stăteau așa. Ciorbă de burtă, de perișoare, de cârnați prăjiți, au umanizat unitatea bestială. Știți cum era? Eu am crezut că mor, număram frunzele din copac, dacă mă lăsat cu mătura în mână, ajungeam în Australia. Mii de kilometri am măturat. Erau cinici, erau bestiali. Și dintr-o dată Dumnezeu a zis așa, facă-se voia mea. Și au nimerit toate gospodinele alea cu toți ăia acolo, cu Polonicu, cu Ciorb, și vine un colonel din ăsta retardat, care îl vedeți acum așa la televizor, zice, soldat, vină un coace. Zic, să trăiți toată școala. Îi iei pe toți și îi baci în clubul unității. Înainte marș, ai înțeles? Să trăiți, am înțeles. Și se întoarce soldatul Puric și vede 4.000 de inși. Și eu la altă zic, drepți! La stânga, împrejur! În unitate! Și pe semne că un înger a coborât pe umărul meu de soldat prăpădit, și eu fi zis, așa, m-am apropiat de unul care a mâncat ciorba. Zic, nu vă supărați, nu vreți să treceți, sunt clubul unității. Și ăla se uită la mine și că fă de ceva de mâncare rusă, că e mult de foame. Era Dumnezeu. Dumnezeu mă iubea. Și știți cum e când te iubește Dumnezeu, te scapă. Era un capitan rufă și eu de frică i-a zis să trăiești doar și capitan boarfă. A zis boarfă-i mă, am nenorocit. Asta este. Am trecut și prin ei. M-a ajutat bunul Dumnezeu. Și ce înseamnă să îi vezi cu capul așa de Ștefan Gheorghiu? Cu mintea cât o nucă. Și pe urmă să-i vezi, nu ne-a zis după parlamentar că nu mai poți să ridice mâna decât la când îi se merge salariul. O ridică așa, că îi ține pusătura de la haină. Că sunt grași. Așa, vreți salarii mărite? Ce faceți cu ăștia? Și să știți că există o improvizație în neamul românesc. Ceaușescu era specialist când uita, olteanul din el, l-a primit pe Mobutu Țesăseco și a zis, domnule, Mobutu Țesăseco! Ceaușescu a observat că a uitat să zică de doamna și a tras un cot așa, ca la Vâlcea. Și a avut și doamna, și nu știa cum o cheamă, tendete cop! A acoperit zona! Și cu asta plec singur, că nu mă dați afară, vizita în Spania. Ăsta e umorul creștin. Și Cătălașul Nicolae Ceaușescu, cătălașul secretar general, o să primiți garda de onoare și o să zică buenos dias, prezidentos, dumneavoastră trebuie să spuneți buenos dias, soldatus. Este greu? Nu, rețin. Înnebuniți activiști noștri, știți că atunci aveau calitate de permitere, era frică, alergau așa.
Acum nu mai am, sunt privatizat, da, despre ce e vorba aia, greu, greu să zic,
greu, mobile, se prăbușesc, am aia zis, da. Și atunci fugeau, că erau termitele, era frică, fugeau termitele și au zis, tovarășul Nicolae Ceaușescu, am găsit tovarășul secretar să scrieți pe manșetă, scrieți pe manșetă și m-a zis, nu se poate, că vede televiziunea când se da, nu mai disperați că la terizană și ce, scriem pe cravată aici, întoarce, întoarceți cravată și spuneți. Va, perfect, atest avionul. Deci, buenos dias, presidentos! Poliesteros! Vă mulțumesc din suflet, ne vedem și data viitoare când vin, vă aștept pe toți și să știți că, ce să mai știți, că știți dumneavoastră mai bine câtă bucurie mi-ați creat și ascultându-mă, ăsta sunt eu, un puric, așa să mor. Vă mulțumesc că îmi permiteți să trăiesc așa, este o șansă.
Și noi vă mulțumesc.
Cuvine-se cu adevărat, să ne ferișim de tine, născătoare de Dumnezeu. Cea bună, fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ești mai cinstită decât te rugini și mai mărită fără de asemănare decât serafinii, care vă june, pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te
mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și fără de și în veci vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează.
Cu noi este Dumnezeu cu al sohar și cu al sa iubire de oameni. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.